بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل الجاهلية، هي مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. مسائل الجاهلية أمام تمه صلى الله عليه وسلم اللي وخالف وطوى جاهلية لمنبو يا جاهلية أمام تمه صلى الله عليه وسلم اللي وخالف وطوى جاهلية. والمراد بأهل الجاهلية نمراد يا وطوى جاهلية هم الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ni wale ambao walikuwa kabla ya kutumwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min al-yahudi wa an-nasara, miongoni mwa mayahudi na manasara, alladhina harafu an dinihim, ambao walipinda katika dini yao. Huo ndio muradi. Lakini pia wanaingia al-arab, wanaingia pia waarabu, alladhina kanu kharijina an dini ibrahim, wale waarabu ambao walikuwa wametoka katika dini ya Ibrahim na zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao waarabu walikuwa wanafahamika, walikuwa ni maarufu, ambao walikuwa wametoka katika dini ya Ibrahim. Kuna wale ambao walikuwa katika dini ya Ibrahim walikuwa wanajitenga, wanaenda huko katika maghar, katika milima, wanaenda kwenye kwenye makuhufu huko katika mapango, kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa utulivu. Hao walikuwepo na walikuwa kujulikana kwamba ni watu ambao wamebakia katika ibada ya Ibrahim na katika mila ya Ibrahim. Na kuna wale ambao walikuwa washakuwa ni washirikina tayari, na hao pia walikuwa wakifahamika. Faljahiliya tunisbatun ila aljahl, jahiliya ni nisba katika ujinga. Yani mtu akisema huyu ni katika ahlul jahiliya, anakuwa amenasibishwa na ujinga. والجهل والجهل عدم العلم نوجينغا نكنيو مشا علم ليس فيها رسول كمانا watu ambao wanasibisha na jahiliya wanasibisha na zama ambazo hakuna mtume walisa فيها كتاب اصلا na wala hakuna kitabu moja kwa moja yani watu wanaishi katika zama ambazo hamna kitabu hamna kadha ni jahal ni ujinga moja kwa moja waljahiliya عند الاطلاق Jahiliya inapokuwa imetamkwa yuradu biha ma kana qabla ba'thati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, muradu wake ni yale yaliyokuwa kabla ya kutumwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bi anna qabla an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu qabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam kana al-alam kulluhu, ulikuwa ulimwengu wote, yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhad, ulikuwa ulimwengu wote ukivuma katika upotevu, ukafiri na mambo ya ilhad. Lianna risalati sabiqa, kwa sababu zile risala ambazo zimetangulia, kanat kadindarasat, zile risala zote zilikuwa zishaondoka, zishakwisha, hakukuwa na risala, kwa hiyo zilikuwa zimeshakwisha. Hawakuwa watu wanaifanyia kazi Taurat au Injili au Zabur, walikuwa hawazifanyi kazi, au suhufi Ibrahim wa Musa, zote hizo walikuwa hawazifanyi kazi. Kwa hiyo hakukuwa na risala yoyote wanaitumia, bali wao walikuwa wanajiendea endea tu katika ibada zao. Falyahudu harafu kitabahum at-Tawrah, mayahudi walikibadilisha kitabu chao cha Taurati. Faadhalu fihi, wakawa wameingiza katika hii Taurati al-kufriyati wal-dhalalati, wakaingiza ukafiri na mambo ya upotevu, kwa maana wakawa wamekibadilisha Taurati moja kwa moja, na yale waliyaweka min indi anfusihim wakayaita kwamba ni min indi Allah azza wa jalla. Wakadhalika an-nasara, Na vile vile manaswara na wakristo kwa ujumla, harrafu kitabahumul injili. Walikibadilisha kitabu chao cha injili, amma kana alaihi wakta nuzulihi, kwa yale kilio, kwa yale ambayo ilikuwa nayo wakati wa kuteremka kwake ala Isa alaihi salatu wasalam, kwa Isa alaihi salatu wasalam. Kwa na wao kitabu chao walikibadilisha kama vile kilivyokuwa kimeteremka, wakakibadilisha kabisa tamaman, zile ayati zikawa zimeondoka. Haithu adakhalu fil injili aqidat at-tathlith, pale ambapo waliingiza katika injili itikadi ya utatu, kwamba thalith thalatha, kwamba Allah ni mmoja wa miungu watatu, pia na wao wakawa wamekibadilisha. Wa anna Isa ibnullah, na kwamba Isa ni mtoto wa Allah, na hilo la Isa ibnullah ndio lilianza, yani inhirafu ya kwanza katika manaswara ilianza kwa Isa, walianza kwamba Isa ni mtoto wa Allah, na hiyo ni baada ya kufa Isa alayhi salatu wasalam kwa miaka takriban 300, ikaenda mpaka nakuja kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawa inshapatikana itikadi ya tathlith ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni thalithu thalatha, wakawa na Mungu Bwana, Mungu Baba, Mungu nani, Mwana, na Mungu na Mungu Roho Mtakatifu. Hii ni itikadi ambayo ilikuja baadaye, lakini itikadi iliyoanza ilianza ile itikadi ya kwamba Isa alayhi salatu wasalam ni mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairu dhalika min al-kufriyat, na mambo mengineyo katika miongoni mwa mambo ya ukafiri. Wa amma al-arab, ama wa arabu, fakanu ala qismain, wa arabu walikuwa wanagawanyika sehemu mbili. Qismun ittaba' ad-diyanat as-sabiqa, kulikuwa na sehemu au kundi la Waarabu ambao walikuwa wanafuata dini zilizopita. Ima kuna Waarabu ambao walikuwa wakifuata dini ya Kiyahudi, na kuna wengine walikuwa wanafuata dini za Kinasara. Naam. Kwa hiyo ndivyo walivyokuwa. Kuna wale ambao walifuata dini ya Yahudia, na kuna wale ambao walifuata dini ya Nasrania, na kuna wale ambao walifuata dini ya nini? Ya Al-Majusiya. Hao Waarabu pia wapo. Wa qismun kanu ala al-Hanifiyya, na kuna Waarabu ambao walikuwa wao wanafuata dini ya Ibrahim, ni mahanifa, kwa maana wao wameachana na shirki, wameelekea katika tauhidi, na hii ilikuwa ni dini wa hiya dini Ibrahima, nayo ni dini ya Ibrahim alayhi salatu wasalam, wa Ismail na mwanae Ismail, wala siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al-Mukarrama, na hasa katika ardhi ya Hijaz Makkah al-Mukarrama, watu hawa walikuwa wapo na walikuwa wanajitenga, mara nyingi wanaenda huko milimani, wanaenda kufanya ibada kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa utume, na yeye alikuwa akienda Ghari Hira, anaenda kujitenga kwa lengo la kufanya ibada. Kwa hiyo mambo yaliendelea hivyo, ila an dhahara fihi rajulun yuqalu lahu Amr ibn al-Hayy. Mambo yaliendelea hivyo, watu wakiwa Hijazi wanafanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka alipodhihiri kwao mtu anaitwa Amr ibn al-Hayy al-Khuzai. Kana malikan ala al-Hijaz, yeye alikuwa ni mfalme wa Hijazi. Wa kana yudhhiru fihi at-tanasuk, au kana yadhharu fihi at-tanasuk, ilikuwa inadhihiri kwake nusuk, yani kwa maana akufanya ibada. Alikuwa ni mtu ambaye anaonekana anafanya ibada, wal ibadatu wasulah wasalah, ni mtu anaonekana anafanya ibada na zuhudi, ana wema unaonekana kwa yeye, kwa yeye mwenyewe. Kwa hiyo watu wakawa wanampenda kwa hilo. Sasa siku moja huyu Amr akasafiri, fadhahaba ila shami lil ilaj, aliumwa akaenda Sham kwa ajili ya matibabu. Fawajada ahla shami yaabuduna al-asnama fastahsana dhalik, alipoenda kutibiwa akakuta watu wa Sham, akakuta watu wa Sham wanayaabudia masanamu, akaona kufanya hivi ni jambo zuri, akaona kufanya kuabudu masanamu ni jambo zuri. Faraja bil asnami min ashami ila al-Hijaz, sasa baada ya kuona kwamba ibada za masanamu ni nzuri, akayanunua masanamu huko Shamu. Akayabeba, akatoka nayo Shamu, akaja nayo Hijaz, Makkah wal Madina au Makkah. Wa amara an-nasa ay ya'buduha. Kwa sababu watu walimuona ni mwema, ni mwanachuoni, anaonekana ni mtu wa ibada, akawaamrisha kama jamani yaabuduni haya masanamu. Sasa watu wakaanza kuabudu yale masanamu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam qad ra'ahu fi an-nar. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona motoni, alimuona motoni alayhi salatu wasalam bisababi dhalika, kwa sababu ya hilo. Kwa hiyo nini fawaid ya kuyajua masailul jahiliya alati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Nini faida ya kuyajua masailul jahiliya ambayo alikhalifu masala hayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Alfawaidu kathira, faida ni nyingi ya kujua haya masailul jahiliya, walakin yuktafa kaunu linsan yattaqi bima'rifatiha alla yaqa fi. Itosheke kwamba kujua tu faida moja, kwamba mtu ayajue haya masailul jahiliya ili asije akaingia katika masala haya. Yani mtu kule kuyajua kwa lengo uweze kuitetea nafsi yako, kwamba usije ukajikuta siku moja unazama unaingia katika haya masala, haya masailul jahiliya, au unafanya jambo katika masailul jahiliya. Kwa hiyo ni katika ule mlango wa aliftu sharra la li sharri lakin litawqihi wa man la ya'rifu sharra min alkhair yaqau fihi. Kwamba nimejua sharri, sio tu kwa sababu ya kujua sharri tu ule mjarrad kwamba nimeifahamu sharri kwamba kitu fulani ni sharri, lakin nimejua sharri ili nijitenge nayo, nijikinge nayo hiyo sharri. Wa man la ya'rifu sharra, yule ambaye haijui shari min alkhairi kutokana na khairi, yakau fihi, basi ataingia katika hiyo shari kwa sababu yeye haijui shari, yeye hiyo shari haifahamu. Kwa hiyo kule kutojua ile shari inaweza kawa ni sababu ya kufanyaje, ya kuingia. Kwa hiyo hii ndio faida kubwa ya kuyafahamu masailu aljahiliya. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه أمور هاي نمامبو خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم وخالف متم صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية يلي وليكوانايو واتو جاهلية الكتابيين والأميين الكتابيين والأميين watu wa kitabu. Alibosema alkitabiyaini, almuradu bilkitabiyaini, muradi wa watu waliopewa vitabu, watu wawili, humu ahli alkitabu, muradi wake ni ahli alkitabu, min alyahudi wa nasara, katika mayahudi na manasara. Lianna alyahuda indahumu tawrah, kwa sababu mayahudi wao wanao taurati, wa nasara indahumu alinjili, na manaswara wao wanayo injili. Walizalika sumu ahli alkitabi, kwa hivyo wao wameitwa ahli alkitab, liajili ayurafa, liajili ayufaraka bainahum wa baina ghairihim, ili waweze kutofautishwa na watu wengineo. Mimma laysa lahum kitabu, kwa wale ambao hawana kitabu, hawajatenishwa kitabu, yema wakawa wao ni muwathania wanaabudu mizimu, ima wao wakawa ni washirikina wanaabudu masanamu, lakini hawajawahi kupata kitabu kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Wal ummiyin, na vile vile ummiyun, wal muradu bil ummiyin, muradu wa ummiyin humul arab, ni warabu. Muradu wa ummiyin humul arab, ni warabu. Alladhina la yadinuna bidiyanatain, ambao hawajawahi kuabudu dini mbili, yani hawajawahi kuwa manaswara na wala hawajawahi kuwa mayahudi. Huo ndio mradi wa al-ummiyin. Wal-ummiyun jamu ummi, na ummiyun ni jamu ya neno ummi, nisbatan ila al-um, ni nisba kwa umu. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. نماني أمي يولي أمباي هانديكي هسومي نوال هانديكي. هوا أميون قوم نواتو أمباو لا يقرؤون ولا يكتبون في الغالب. نواتو أمباو هواسومي نوال هوانديكي مرانينجي. وليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن. نوال هوانا كتاب قبل يكتنمك القرآن. يعني وربها وكونا كتاب جوتي أمباتو كلتنمك كواهو قبل يا قرآن. قال تعالى الله سبحانه وتعالى نسمى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. يي الله ندي أمباي أمتوما كوال أميين وسيو سوما ولا كوانديكا أغتوما كواهو متومي منهم متومي أمتوكا كواهو. وبين تعالى نبي الله تبارك وتعالى كبينجا أنه لم يزل عليهم كتاب قبل القرآن. أنه لم ينزل عليهم لم ينزل عليهم كتاب قبل القرآن. كما الله كواي كترمش كتاب وواو هو أميون قبل القرآن. الله نسمى وما آتيناهم من كتاب يدرسونها. نوال هوا وعرب وتجاوهي كواب كتاب أمباتو نكسوما. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. نوال هتجاوهي كتوما مطومي قبل ياكو هتجاوهي كتوما قبل ياكو مونياجي. الله كيوا نبينيشا كومبا كاتك هوا وعرب تنغو زمن زمن هتجاوهي كتوما مطومي أمباتو أندتوكان وعرب اسبقوا مطومي محمد عليه الصلاة والسلام. Kwa hiyo anasema ma alayhi ahlul jahiliya min alkitabiyyin wal ummiyin mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha. Mambo ambayo hapati nafasi hatosheki muislamu kutoyajua kuyajua hatosheki muislamu kuyajua. Kwa hiyo kila muislamu ni lazima ayajue haya masala. Fadhiddu yudhiru husnahu dhiddu وبضده تتبين الأشياء. كنيومي كنذيرش أوزوري واكي كنيومي تاكي كنيومي كنذيرش أوزوري واكي كنيومي تاكي. يعني كنيومي تاكيتو وتاويزا كجو أوزوري واكي وكونا كنيومي تاكي كنجين. وبضدها نقوى كنيومي تاكي تتبين الأشياء basi mambo yataweza kubainika. Ukijua kinyume cha kitu, ukikiona kitu inawezekana usikijue, lakini ukiona kinyume chake basi unaweza ukakifahamu kitu kwa pamoja au kitu kwa uzuri, ukajua sasa uzuri wa kitu hiki ni kadha, uzuri wa kitu hiki ni kadha. Kwa nini? Kwa sababu ya kwamba hicho kitu sasa kishabainika kwa kutumia kinyume chake. Ukitaka kujua tauhidi, tauhidi utaijua pia kwa kujua kinyume chake. Kwa sababu kinyume cha tauhidi ni nini? Ni ashirki. Kwa hiyo ukijua ubaya wa shirki utafahamu uzuri wa tauhidi, na ukijua uzuri wa tauhidi utafahamu ubaya wa shirki. Fahamu ma fiha wa ashadduha. Mambo muhimu ambayo yanapatikana katika masaili aljahiliya, mafiha ay fi masaili aljahiliya, wa ashadduha, na mambo ambayo ni mazito, khataran, yana hatari kubwa. Adamu imani alqalbi bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ni kutoamini moyo yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallama. Li'annahum, kwa sababu wao ahlul jahiliya kadhabu rasula walam yu'minu bihi, walimkadhibisha mtume na wala hawakumwamini. Fa innal inzafa, fa in inzafa ila dhalik, ikiwa sasa tutaongeza katika hilo au likijiongeza hilo, istihsanu ma alayhi ahlul jahiliya, kuyaona mazuri wale waliokuwa nayo watu wa jahiliya. Yani ikiwa mtu hajamwamini mtume lakini akaongeza hilo akaona yale waliokuwa nayo watu wa jahiliya ni mazuri, bikauni linsani yara umul aljahiliya hasanatan, akawa mtu anaona mambo ya jahiliya kama ni mazuri, tamatil khasara, hapo sasa hasara itakuwa sasa imetimia, yani hasalatil khasara wal fasad, hasara itakuwa imekamilika na ufisadi, fi dhahiri wal batin, kwa juju kwa dhahiri na kwa batin. Wa amma fasadu dhahir, ama ufisadi wa dhahir, huwa istihsan umuri aljahiliya, ni kule kuyaona kama mambo ya jahiliya ni mazuri. Wa fasadu albatin, na kufisidi kuharibika ndani ndani ya mwanadamu, huwa adamu aliman bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ni kutoamini yale ambayo amekuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani mtu akiona mambo ya jahiliya ni mazuri, huyo anakuwa amefisidi, ameharibika kwa dhahiri yake. Na akiona kwamba akiwa jamuamini mtume sallallahu alayhi wasallam, basi anakuwa ameharibika ndani yake. Fa idha fasada dhahir wal batin, mtu atakapokuwa ameharibika juu yake na dhahiri na ndani yake, tamatil khasaratu wal iyadu billah, hapo asali inakuwa imetimia. Allah tuepushe. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina amanu bil batil, na wale ambao wameamini batil, wakafaru billah, na wakamkufuru Allah, ulaika humul khasirun, hao ndio ambao wamepata hasara. Kama kala ta'ala, walladhina amanu bil batil wakafaru billah, ulaika humul khasirun. Falmas'alatu al-ula, mas'ala ya kwanza, du'a'u al-awliya'i was-salihin. Masala ya kwanza ni kuwaomba mawalii na watu wema. Hayo ndio masala ya kwanza. Min al-masail al-jahiliyyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahl al-jahiliyyah, du'a'u al-awliya'i was-salihin, ni kuwaomba mawalii na watu wema. Fa innal mushrikina fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika washirikina katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, kanu yad'una al-awliya'a was-salihin, walikuwa wakiwaomba mawalii na watu wema. Fakhalafahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akawa amewakhalifu sallallahu alayhi wasallam fi dhalika, katika hilo, bi anna ad-du'a ibada, kwa sababu du'a ni ibada. Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada, du'a ni ibada. Huwa wakawa wamekhalifu katika hilo. Sasa wao walipokhalifu, kwa maana wakawa badala ya kumwabudu Allah wakawa wanawaabudu mawali na watu wema, annahum ya'buduna bi ishraqi as-salihin fi du'a illahi wa ibadatihi, wao wakawa hawa watu wa jahiliya wanaabudu kwa kushirikisha katika ibada. Raitum kaif, kwa kushirikisha katika ibada as-salihin, watu wema, fi du'a illahi wa ibadatihi, katika kumwomba Allah na kumwabudu. Yani kwa nini maana yake? Yani huko wanawaabudu washirikina, huko wanawaabudu watu wema, na huko wanamwabudu nani? Allah tabarak wa taala. Tumefahamiana mashaikh? Huko wanawaabudu watu wema na huko wanamwabudu Allah tabarak wa taala. Yuriduna shafa'atahum inda Allah, wao hawaabudu hao washirikina, hawaabudu hao watu wema, lengo lao kuu ni kutaka waombe mbele ya Allah. Bwana, kwa nini nyinyi mnaoabudu hawa watu wema? Bwana, sisi hatuwaabudu hawa watu wema, lengo letu tunataka shafaa, watuombee. Lidhannihim anna Allah yuhibbu dhalika, wa dhanadhao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aniyataka haya. Wa anna as-salihin yuhibbunahu, na kwamba watu wema wanampenda Allah. Hao watu wema wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, bali yeye mwenyewe Allah anafanyaje? Anawapenda. Yani waliulizwa, kwa nini nyinyi mnawaabudu hao watu wema? Wakasema, sisi tunawaabudu hao watu wema kwa sababu hao watu wema wanampenda Allah. La itumkifa mashaikh, hao watu wema wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia hata sisi wenyewe tunampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wenyewe tunampenda Allah. Lakini tumefahamiana hapo katika hilo, tunampenda Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. Hapana, yani watu wema wanampenda Allah na Allah anawapenda watu wema. ama sisi tunaoabudu watu wema Allah hatupendi. Yani wao hawapendwi na nani? Hawapendwi na Allah kwa sababu wana madhambi mengi. Kwa hiyo uwezekano wa kwenda kumuomba Allah moja kwa moja huo haupo, kwa sababu yeye Allah hawapendi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala analizia hili, anasema wayabuduna min dunillah, na wanaabudu kinyume cha Allah, ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, yale yasiyo wadhuru na wala hayawapi manufaa. Wayakuluna haulai shufa'auna inna Allah, na wanasema kwamba hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah. Yani wao wakiwa wanaabudu wasiokuwa Allah, wanasema lengo ya sisi kuabudu ili watuombee kwa Allah. Na haya yameelezea Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, fahadha huwa sababu min asbabi allati, hii ndio sababu ambayo, miongoni mwa sababu ambazo, ja'alahum yad'una al-awliya, ni sababu ambayo imewajalia kama waombe nani, wale maawliya. Wayatulubuna minhumul madada, na waombe msaada, wa qadaa al-hajat, na kuzimaliza haja. Faqala haulai al-mushrikuna fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wakasema hao washirikina katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lamma da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila Allah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipowalingania kwa Allah, wakasema nahnu la na'buduhum illa li talabi shafa'ati minhum, sisi hatuabudu isipokuwa lengo tunataka shafa'a kwao. Sisi lengo tunataka shafa'a tu basi. Sasa faqatalahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sasa akawa amepigana nao. Akapigana nao kwa ajili gani? Kwa ajili tu ya hiyo. Yaani wao si kama walikuwa wanapinga kwamba Allah hayupo. Hapana, walikuwa wanakubali kwamba Allah yupo. Shida tu ugomvi wao na Mtume, wanamwabudu Allah na pia wanaabudu nini? Hawa mawali. Na si kama Allah alikuwa hawamwabudu. Allah alikuwa anamwabudu. Lakini Mtume anawakataza kwamba mumwabudu Allah peke yake. Hawa mawali waacheni. Wao wakasema hapana, mawali hatuwaachi. Maswala ya wewe Muhammad kuja kutuambia kwamba eti tuache mawali, haipo. Haipo hiyo, lazima tunamwabudu Allah na mawali lazima tuwaabudu. Kwa nini? Kwa sababu nahnu la na'buduhum illa li talabi shafa'ati minhum. Sisi hawa mawali hatuwaabudu isipokuwa lengo letu tunataka shafa'a. Mtume akapigana nao. Wa hakadha almudda'una limahabbati alawliya fi hadha al'asr, na hivyo hivyo wale wa ambao wanadai kuwapenda mawali katika zama hizi zetu, yazumuna anna haula'i salihin, wanadai kwamba hawa watu wema shufa'a, wanadai kwamba hawa watu ni mashafii, ni watatuombea. Ukiangalia wale masufia masufi wanasema wao wakiwa wanawaomba wale mawali makaburini, wanasema watawaombea, kama huwa halu almushrikina fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam, kama vile ilivyokuwa hali ya washirikina katika zama za Mtume. Hamna nini? Hamna tofauti, hamna farq. Fayajibu alhadharu min du'a'i salihin, ni wajibu kutahadhari na kuomba watu wema, li anna nabii sallallahu alaihi wasallama qatala haula, kwa sababu Mtume alipigana na wale ambao walikuwa wakiwaomba watu wema katika zama zake alayhi salatu wassalam. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, na akawa mihalalisha mali zao na damu zao. Wa qala ta'ala, fi Allah subhanahu wa ta'ala nasema, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao wamefanya kinyume cha Allah mawali. Walipoulizwa kwamba kwa nini mnaoabudu hawa mawali, wakasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, hatuwaabudu hawa mawali isipokuwa ili watukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe na manzili ya juu. Hadha huwa sababu thani, hii ni sababu ya pili. Sababu ya kwanza wanawaabudu ili wawe ni waombezi wao, sababu ya pili wanawaabudu ili wakurubishe kwa nani? Kwa Allah, wanataka kuruba. Hii ni sababu ya pili ambayo iliwafanya waombe kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu yatulubuna alqurbata min alawliya, walikuwa wanataka ukaribu kwa mawali. Faqatalahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi dhalik, mtume akawa amepigana nao katika hilo. Bi anna ad-du'a haqqun lillah, kwa sababu du'a ni haki ya Allah. Wal ibadatu lahu, na ibada ni yake Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu peke yake. Faman idda'a al-islam, mwenye kudai kwamba yeye ni muislamu. Wadaa as-salihina li izalati al-kurubat, akawa muombe watu wema kwa lengo la kuondolewa matatizo. Wa qallaa al-hawaij wa ghayriha, na kwa lengo la kuondoa matatizo na mambo mengineyo. Kad kharaja min al-islam, basi huyu ametoka katika Uislamu. Li annahu ata bima ata bihi al-mushrikun, kwa sababu yeye atakuwa amefanya mambo ambayo amefanya washirikina. Alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, washirikina ambao alipigana nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhihi a'lam mas'alatin, haya ndio mas'ala makubwa. Khalafaha fiha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aliwakhalifu katika mas'ala haya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume alipowakhalifu akaufunga huu mlango wa shirki, fa ata bil ikhlas, wanasema ukifunga mlango fungua mlango mwingine, lakini ukifunga moja kwa moja mtu atatafuta namna ya kupasua ule mlango apite kwenye ule ule. Kwa hiyo mtume akafunga mlango wa shirki, akafungua mlango wa ikhlas lillahi azza wa jalla. Mtume fa ata bil ikhlas, mtume akawa ameita ikhlas. Haithu abada Allah wahdah, bali ambapo mtume alimwabudu Allah peke yake. Wa akhbara annahu dinu Allah, na mtume akatoa habari kama ikhlas ndio dini ya Allah. Alladhi ursila bihi, ambayo ametumwa kwayo jamia rusul, wametumwa kwayo mitume wote hii ikhlas. Wa annahu la yakhbaru min al-a'mali illa al-khalis, na kwamba Allah hakubali katika matendo isipokuwa matendo ambayo ni ikhlas, ambayo yana utakaso kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu, na kama tu habari kwa wale wenye kufanya mambo ambayo wameona kama ni mazuri. Faqad harrama Allahu alayhi al-janna, Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo. Wa ma'awahu an-nar, na mwisho wake itakuwa ni moto. Mtu ambaye atayafanya mambo ambayo wameyaona kwamba ni mazuri katika shirki na katika bid'a na mambo mengine, basi atambue kwamba atakuwa mtu huyo ni moto. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahu may yushriku billah, hakika mambo yalivyo mwenye kumshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-janna, Allah amemharamishia pepo. Wa ma'awahu an-nar, na mafikio yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, na hawana mawalim mtu wa kuwanusuru. Wa hadhihi hiya al-mas'alatu allati, na haya pia ni mas'ala ambayo tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafir, watu wamegawanyika wakawa vigawanyo mbalimbali sehemu mbalimbali, wakaoganyika watu kwa sababu yake, akapatikana muislamu na akapatikana kafiri. Wa indaha, na kwenye haya masala. Wa indaha yani inda hathi masala, wakaat aladawa, hapo sasa ukatokea uadui. Wali ajiliha shuri alijihad, na kwa ajili ya masala haya sasa ikawekwa jihadi, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun, napigana nao piganeni nao mpaka isiwe fitna. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah, ni uwe dini yote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fal qitalu alladhi waqa'a baina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mapigano ambayo yalitokea kati ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ma'al mushrikin, pamoja na washirikina, kana bi sababi adami al-ikhlas, ilikuwa ni sababu ya kukosekana ikhlas. Hiyo ndio ilikuwa ni sababu kubwa. Walihadha lamma qala lahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na ndio maana mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia ayya'budu Allah wahdah, kama muabudu Allah peke yake. Qalu, wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida, hivi huyu Muhammad anataka tuwaache hawa miungu ajalie kwamba hawa miungu wote waachwe tumwabudu Mungu mmoja. Inna hadha la shay'un ujab, hakika hili ni jambo la mastaajabu. فلم يكن هؤلاء الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هوكوا ولي أباو ألبقنا نوم جمع صلى الله عليه وسلم ينكرون وجود الله walikuwa wale aliyopigana hawakuwa wale aliyopigana mtume kama wanapinga uwepo wa Allah walikuwa hawapingi walikuwa wanaona kama Allah yupo bal kanu yunkuruna ibadata lillahi wahda wale walikuwa wanapinga kumwabudu Allah peke yake wao walikuwa wanataka wafanye ibada msito waamwabudu Allah na waabudu ile wale watu wema makaburi waabudu mawe waabudu miti waabudu malaika waabudu mitume walikuwa wanataka wachanganyikane katika ibada. Mtume akamwambia hapana, hao wengine wote waacheni muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hapo ndo yakatokea ugomvi. Wakapatikana Waislamu ambao wanamwabudu Allah peke yake na wakapatikana washirikina ambao wanachanganya ibada. Huko wanamwabudu Allah na huko wanaabudu vitu vingine. Ikawa hali iko hivyo, na hapo sasa Allah akaweka jihad sasa. Wakawa ni mapigano kati ya wale ambao wanamwabudu peke yake Allah peke yake ambao ni Waislamu na wale ambao wanaabudu Allah na vitu vingine au wanaviabudu vitu vingine wanakataa kumwabudu Allah tabarak wa taala. Almas'alah athaniya, mas'ala ya pili, tafarruqu ahli aljahiliya fi ibadatihim wa dinihim, kugawanyika na kutofautiana watu wa jahiliya katika ibada zao na dini yao. Watu wa jahiliya, fakana fihim alyahud, naam, katika watu wa jahiliya, katika watu wa jahiliya kwamba walikuwa wanatofautiana katika nini? Katika ibada zao walikuwa wanatofautiana. Fakana fihim alyahudiyya, kulikuwa kuna watu ambao wana ibada za Kiyahudi au watu wa jahiliya, kuna watu ambao an-nasrania, kuna wale ambao walikuwa wana ibada za Kinasara wal wathania, na kuna watu ambao walikuwa na ibada za mizimu wa ghairihim na wengineo. Fal yahud wa nasara wal wathania kulluhum yad'una ila dinihim, mayahudi na manaswara na waabudu mizimu walikuwa na ilingania katika dini yao. Wayara anna dina ghairihi laysa bishay, na wote walikuwa wanaona kwamba dini ambayo sio yao si kitu. Yaani mayahudi wanaona dini yao ni sawa, dini ya mayahudi inaona kwamba dini yao ni sawa, manaswara hawana kitu, na manaswara wanaona wako sawa, mayahudi hawana kitu, na wale wanaoabudu mizimu wanaona wako sawa, wanaona hawa wengine hawana kitu. Kwa hiyo walikuwa wanatofautiana. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, wamesema mayahudi manaswara hawana kitu. Tumefahamiana hapo? Yaani dini yao ni yahovyo. Waqalat an-naswara ليست اليهود على شيء, na manaswara wakasema mayahudi hawako juu ya kitu chochote, hawana maana yote katika dini yao. Wa hum yatluna al-kitab, hali ya kuwa wote wanasoma kitabu, mayahudi wanasoma Torah. Tumefahamiana hapo? Na Wakristo ambao ni manaswara nao wanasoma nini? Wanasoma Injili. Kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim, vile vile wale ambao sio mayahudi wala sio manaswara nao pia wanasema kwamba mayahudi hawana kitu na manaswara hawana kitu. Naona kadhalika, na vile vile qala alladhina la ya'lamuna, wamesema wale ambao hawasomi na kuandika ambao ni al-ummiyun, ndio ambao la yaalamuna, hawasomi wala kuandika, na wao wamesema mithla kaulihim, mfano wa kauli yao, wakasema kwamba Wayahudi hawana kitu, manaswara hawana kitu. Wakasema wao hawa ambao wanaabudu nani, wanaabudu nini, masanamu, hawa ndio wako sawa. Kwa kila mmoja anamchapa nani? Anamchapa mwenzake, anasema huyu hana kitu, huyu hana kitu, huyu hana kitu. Kwa hiyo wale ambao la ya'lamuna mithla qawlihim ni al-mushrikun, ni washirikina, ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema la ya'lamuna mithla qawlihim, kwa sababu wao walikuwa hawana kitabu kutoka mbinguni. Tayib, kwa hiyo wao walikuwa wanatofautiana katika ibada zao. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala annahum mutafarriquna fi dinihim, wanatofautiana kwenye ibada zao. yani haina maana kwamba wanatofautiana katika ibada zao, kwamba yani huwa baadhi yao wanamwabudu Allah kwa nadhiri, au baadhi yao wanamwabudu Allah kwa kuswali, au baadhi yao wanamwabudu Allah kwa kuchinja. Hapana, sio maana yake hiyo. Yani maana yake hawa wana ibada zao, wana Mungu wao, na hawa wana Mungu wao, na hawa wana Mungu wao. Yani kila watu wana ibada zao, kama mlivyoona kwenye Qawaidul Arba, kwamba kwenye Qawaidul Arba anasema kwamba kwamba anna almushrikina alladhina qatalahum rasulullah sallama kanu mutafarriqina fi ibadatihim. Ile mutafarriqina fi ibadatihim haina maana kwamba wao walikuwa wanafanya, wao wanafanya ibada fulani na wanafanya ibada fulani. Kanu mutafarriqina fi ma'budatihim, hiyo ndio maana yake. Walikuwa wanatofautiana kwa wale miungu yao wanayoiabudu. Tumefahamiana hapo mashaikh? Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa hivyo, na hawa hivyo hivyo. Kwa hiyo hawa na wao walikuwa na dini zao tofauti. Hawa wasania wana ibada zao, hawa Wayahudi na Wanasara, hata kama wote wanamwabudu Allah, lakini wote walikuwa wanatofautiana katika ibada zao pia. Utakuta hawa Wayahudi wanapinga, wanampinga Isa kama sio mtume, hawa Wanasara wanamthibitisha, lakini nao Wanasara wakaleta masuala ya tathlith kwamba Allahu thalith thalatha. Hukumu Nasara wanasema kwamba Isa ibnullah ni mtoto wa Allah. Hukumu Yahudi nao wanasema Uzairu ibnullah ni mtoto wa nani? Kwa wao unakuta wao wana kila watu wana mambo yao. Kwa hiyo hali zao ni hizo. Kama kala Taala, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Taala, kullu hizbin bima kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila kundi kwa yale waliokuwa nayo wanafurahi. Kul hizbi min almushrikina farihuna wa masururuna fi ibadati, kila kundi katika washirikina linafurahia na lina raha kwa yale ambao wako nayo katika ibada. Wa kadhalika fi dunyahum, na vile vile kwenye dunia yao. Wa yarawna dhalika huwa sawab, na wanaona kufanya hivyo ndio sawabu, ndio haki. Kila mmoja anajiona yuko haki, anajiona yuko katika haki. Sasa alipokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa ata bil ijtimai fi din, Allahu akbar. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaleta sasa ijtimai katika dini, wao watu wote wawe kitu kimoja, watu wote wawe kitu kimoja. Yani lamma khalafahum ata bil ijtimai fi din, fa khalafa al mushrikina fi at-tafriq fi din, akawakhalifu washirikina katika kuleta nini? Kuleta tafriki katika dini. Walijtimau alladhi jaa bihi ar-rasul huwa alijtimau fi dini al-anbiya'i war-rusul, ijtimaa aliyoleta mtume ni kama watu wote wao kitu kimoja katika dini ya mitume. Wa mukhalafati ara'in nasi, na watu waziache zile rai za watu, watu waache rai za watu wafate dini ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitimisha kwa mitume. Bi anna lijtimaa, kwa sababu kule kukusanyika la yahsul illa bi fi'li shay'in kad shara'ahu Allah Ta'ala 'ala an-nas, ili watu wawe kitu kimoja ni lazima wafanye jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliweka kwa ajili ya watu wote. Fa idha ahdatha an-nas al-ara, watu watakapokuwa wameleta rai mbalimbali, waswara kullu fariqin mutamassikun bi ra'yihi, waswara kullu fariqin mutamassikan bi ra'yihi, na ikawa kila kundi linashikamana na rai yake, wataraku masharahu Allah, na wakaacha yale aliyokea Allah katika sheria, fa huna lan yahsul al-ijtimaa, hapa sasa ijtimaa haitopatikana. Bi anna kunna fariqin mutamassikun bi ra'yihi, kwa sababu kila kundi limashikamana na rai yake, watarikum ma sharahu Allahu azza wa jalla, na linikuacha yale ambayo Allah ameyaweka. Ni kama unavyoona haya makundi ambayo yako sasa hivi, masufi wana rai zao, matablighi wana rai zao, ingawa tablighi ni kundi katika masufi. Ikhwan muslimina wana rai zao, answaru sunna wana rai zao. Tumefahamiana hapo? Kila watu wana rai zao, kila watu wana rai zao. Sasa lau kama kila mmoja akiacha rai yake,
tukashikamana na yale aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu na sunna, na yale ambayo yanaungana na kitabu na sunna ala fahmi salafi as-salih, ufahamu wa wema uliotangulia. Ina maana hatugombani, hatuwezi kugombana, kwa sababu hata sisi hapa kila mmoja anaweza kaa na rai. Mimi nina ufahamu na kila mmoja aliyekaa hapa ana ufahamu wake. Lau kama tukileta aya hapa tukasema kila mmoja alete faida katika ufahamu wake, fahamu zitatofautiana, na baadhi ya fahamu ambazo zitatofautiana, inawezekana katika zile fahamu tukagombana au tukazozana, tukajikuta kila mmoja anaitafsiri aya kivyake, kisha baadaye tukapigana. Lakini sasa tukiamua tukubaliane, sasa tuwe katika rai hii moja, tunafanyaje hapo? Mimi naacha rai yangu na kila mmoja anaacha rai yake, wote tunakubaliana kuwa katika ufahamu wa wema waliotangulia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wao. Hapo sasa tutabaki, tutakubaliana, tutabaki katika rai hii moja ya masahaba, na magomvi yanafanyaje? Magomvi kuisha, magomvi yanakuisha Sheikh. Lakini tukitofautiana katika rai hapo, ndipo ambapo sasa mambo yanaweza kutokea magomvi, na tukashindwa kuyafanya mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaita alijtimaa fi din, watu wakusanyika katika dini ambao Allah ametuma kwa mitume. Allah anasema bi kaulihi, kwa kauli Allah subhanahu wa ta'ala, shara'a lakum min ad-din, shara'a lakum ayyuha an-nas, Allah amekuwekea sheria enyi watu, min ad-din, katika dini, ma wasa bihi nuhan, yale aliyomuusia Nuhu akampa wahyi, walladhi awhayna ilayk, na yale ambayo tumekupa wahyi wewe Muhammad, wa ma wasaina bihi Ibrahim, na yale ambayo tumemuusia Ibrahim wa Musa, na Musa wa Isa, na Isa usiaone nini, an aqimu ad-dina, kama simamisheni dini ya sawa sawa, wala tatafarraqu fi, na wala msitofautiane katika dini, ay la takhtalifu fi hadha ad-din alladhi amartukum, msitofautiane katika hii dini ambayo nimekuamrisheni kwayo, bi itiyani ara'i min indi anfusikum, mkawa sasa mnaleta rai kutoka katika nafsi zenu, msifanye hivyo. Fa haula'i almadhkuruna fi hadhihi al-aya hum ulul azmi min ar-rusul, hawa ambao wametajwa katika hii aya ni ulul azmi min ar-rusul, fakanu akthar al-anbiya'i adhan wa sabra, hawa ndio mitume ambao walikuwa wanapata maudhi makubwa na ndio ambao walifanya subira kubwa. Kwa hiyo almuhim ni kwamba watu wote tukiacha rai zetu tukafuata kitabu na sunna ala fahmi salafi salih, khalas hatutogombana, yatabaki yale mizozo ya tahdish ya shaitani. Kama mtu anaweza kusema kwamba kama hatutogombana, maana masalafi wanagombana? Ndio, masalafi inawezekana wakagombana kwa sababu ya tahdish ya shaitani, lakini wakigombana lazima warudi, kama vile ambavyo masahaba waligombana. Lakini je, ule ugomvi uliendelea au haukuendelea? Ugomvi wa masahaba mashaikh uliendelea au haukuendelea? Haukuendelea, si ndio maana yake hiyo? Kwa hiyo inawezekana ikatokea sisi tukagombana kama vile walivyozozana salafu na salih mpaka wakapigana, kama Allah alivyosema kwamba wa in dha'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, ikiwa makundi mawili katika waumini yamegombana, basi wafanyeni sulhu, kwa maana waumini inawezekana wakagombana. Allah angalia amewasifia masahaba kwamba wao ni ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada, wao kwa wao wanahurumiana. Lakini bado huko kwenye hii aya katika surati al-hujurati akaelezea kwamba wao masahaba pia wanaweza kugombana, akasema in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, ikiwa makundi mawili ya waumini watapigana. Na huko amesema kwamba sababu al-muslim madha fusukun wa qitaluhu madha kufrun, kupigana ni kitendo cha ukafiri. Lakini kumbe inaweza katokea waumini wakafanya hicho kitendo ambacho hakifai, ni kitendo cha ukafiri ambacho muumini anaweza kukifanya, lakini akimuondoka katika Uislamu. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi, sio kila ambaye anaweza kufanya kitendo cha ukafiri basi ukafiri unakuwa juu yake, anakuwa ni kafiri. Hapana, Kwa hiyo anaweza akawa amefanya kitendo hicho ikawa ni min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa. Sisi mfahamene ya kuwata. Kwa hiyo hata sisi masalafi tunaweza kugombana na tunagombana. Lakini tukigombana lazima tusuluhishane, turudi tuwe kitu kimoja. Sasa ikitokea mmoja wetu sasa hii akaa ni mgumu, tutafanyaje? Eshi nusawi. Eshi nusawi la. Sasa tumnyenyekee, tukae tumlame miguu kama bwana basi bwana basi basi. Hatuna la kufanya. Tutabakia hivyo hivyo. Yeye akisema bwana basi ndugu zangu mlikuja sasa tukaombana msamaha, sasa na mimi nimerudi nimekuwa kama nini? Tunasema marhaban bika ya habibi. Marhaban. Hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Hii ni bid'a zetu zimerudi kwetu, sasa njoo baba, njoo wewe ni ndugu yetu. Tuligombana. Si ndio manaka hiyo? Shida sio kugombana. Shida ni nini? Ni kugombana na kuto nini? Kusuluhishana tukabaki hivyo hivyo. Si ndio manaka hiyo mashekhe? Kwa hiyo sisi masalafu kweli tunaweza tukagombana, lakini shida ni kugombana kwamba tukasuluhishwa akatokea mmoja katika sisi akawa kinganga. Kinganganizi. Hataki kurudi. Bwana Abdurrauf omba msamaha. Bwana mimi naomba msamaha. Abu Juhaimah al-Akh, nilikukosea, naomba msamaha baba. Sashufu. Samehe baba, samehe. Sino manaka hiyo? Samehe, sitashufu nita. Hala anta maa tukti, hukosei wewe baba. Wewe unakosea na wewe unapenda usamehewe. Na akbaru shayi, nataka usamehewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Arrahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Wale ambao wanarehemu Allah subhanahu wa ta'ala arrahman anafanyaje? Anawarehemu. Mtume anasema irhamu man fil ardh yarhamukum man fis samaa. Warhamuni wale ambao wako ardhini, atakurehemuni yule ambaye yuko wapi? Yuko mbinguni. Sasa masahaba na wao pia walizozana, lakini wakasuluhishana wakawekana sawa. Na sisi vile vile tunaweza kugombana kwa sababu tunawafuata salafu saleh, pia tunagombana na sisi vivyo tunasuluhishana, mambo yanakaa sawa, tunarudi tunasema aliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kwa hiyo sio aibu. Kwa hiyo tukifuata manhaji ya salafu saleh, tukafuata Qur'an na Sunna na yale aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, hapo hatuwezi kutofautiana kuwa makundi mbalimbali. Kwa hiyo tunayambia makundi yote ya Kiislamu, makundi yote 73. Ukiondoa hili kundi moja ambalo ni la as-salafu salih, kwa sababu kundi moja ambalo waliingia motoni hili al-jamaa ni sisi masalafi, insha Allah ni sisi. Wala hiyo haina shida. Al-jamaa ni masalafi, naam. Al-jamaa ni masalafi. Hawa 72 waliobakia tunawaomba waache waliokuwa nayo, waje tuungane katika kitabu na sunna ala fahmi salafi as-salih. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yani fi bayani anna nabiyyana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kubainisha kama mtume sallallahu alayhi wasallam ba'idun 'anil ladhina farraqu din Allah, yuko mbali na wale ambao waligawa wakaiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema innal ladhina farraqu dinahum, hakika wale ambao waliacha dini yao, yani baada ma kanu mujtami'ina ala tawhidi wahid, ala tawhidi wahid, baada ya kuwa wao walikuwa wamejikusanya kwenye jambo moja, wa ala majabihi rasul, na katika yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika wale ambao wameuacha huu mmoja ambao kukusanyika katika kitabu na sunna ala fahmi salafi salih, wa kanu shi'an, wakawa ni makundi makundi, wakawa makundi mbalimbali, wakanu shi'an yani fa asbahu ahzaban wa firqa, wakawa ni makundi mbalimbali, lasta minhum fi shay, wewe Muhammad alayhi salatu wasalam hauko nao, lasta minhum fi shay, wewe hauko nao, yani lasta min dhimni haula, hauko katika jumla ya hao, bal anta bari'un minhum, wewe Muhammad uko mbali na wao kabisa. Wanahana am mushabahatihim, pia Allah subhanahu wa ta'ala akatukataza kufanana na watu kama hao, bikaulihi kwa kauli yake,
wala takunu kalladhina tafarraqu, na wala msiwe miongoni mwa wale ambao tafarraqu, ambao wamegawanyika wakaachana, wakhtalafu, na wakatofautiana, min baadi ma jaahumul bayyinat, baada ya kuwajia ubainifu, ay min baadi ma jaahumul bayyinat alwadihat, baada ya kuwajia ubainifu ambao wazi, ikawajia haki kutoka kwa mitume, fataraku hadha alhaq, wakawa wameiacha hii haki, kullu fajaa kullu fariqin bi ra'yihi, kila kundi sasa likaja na rai yake, fakhtalafat al-ara, dai zikatofautiana, fadakhala fihim al-adawa wal-baghdha, sasa baada ya kutofautiana rai ukaingia uadui na kutukiana, faswaru shi'an wa ahzaba, wakawa ni makundi mbalimbali, fawaka'u fi ma naha Allahu anhu, sasa wakaingia katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, na hiyo ni baada ya kuacha kitabu na sunna ala fahmi salafi as-salih. Hiyo ndio sababu. Sababu tu ndio hiyo, hamna sababu nyingine. Na hata sisi tukiamua kila mmoja kuleta rai yake, tutagawanyika, tukigawanyika tunajenga msikiti. Tukigawanyika tunajenga msikiti. Unakuta msikiti ni mingi, watu wanatofautiana katika rai. Kila mmoja anamsema mwenzake kwamba hafai, lakini ukiangalia mamba ya hizi ikhtilaf ni kwamba kila mmoja kazusha, katengeneza nidhamu ambayo inahalifu kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Wanahana anitafaruki fi dunya, pia mtume sallallahu alaihi wasallam, pia Allah katukataza kugawanyika katika mambo ya dunia, biqaulihi akasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tafarraquna, wala msigawanyike. وقد بين الله تعالى للمؤمنين علاج التفرق. katika hii aya sasa Allah kawabainishia waumini dawa ya kugawanyika. Ni nini dawa ya kugawanyika? Dawa ya kugawanyika ni nini? Kwamba ili tusigawanyike, akasema kwamba fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul, kwamba mtakapokuwa mmegawanyika katika kitu, basi kirejesheni kwa Allah na mtume. Mkifanya hivyo, dhalika khairul lahum, dhalika khairun wa ahsan ta'wila, hii itakuwa ni khairi kwenu na ndio itakuwa nini, ni marejeo na ni maishio mazuri ya ikhtilafu yenu. Kama ikhtilafu yenu itaishia hapo, na marejeo ya ikhtilafu yenu itaishia kwenye kurudi kwenye kitabu cha Allah, na yale ambayo yanaungana na kitabu cha Allah katika ufahamu wa wema waliotangulia. Walikhtilafu min tabiati albashar, ikhtilafu hiyo ni tabia ya watu. Watu kugawanyika, asili ya watu ni kugawanyika katika rai, kwamba asili kila mmoja anakuwa na rai yake. Na hayo ni masuala ambayo wanazungumzia fuqaha, hal al-aslu al-ikhtilaf au al-ijtima, je, asili ni watu kukubaliana kwamba watu wao kitu kimoja katika rai, au ni kugawanyika. ولكن الله بين لنا طريقه الخروج من ماذا من الاختلاف, الله متبينش njia ya kuweza kutokana na nini, na ikhtilaf, kwa sababu watu asili wanagawanyika, kila mmoja anakuwa na rai yake. Angalia, mnaweza mkaa mnaondoka mnaenda sehemu, kuna njia mbili, kuna njia ya kupita hapa na kuna njia ya kupita wapi pale. Basi kama mko watu wawili, mtu atakwambia ah bwana kaka tupite hapa, mnasimama sasa kwenye ile njia panda. Bwana tupite hapo, najua hapo bwana ni karibu. Ah, hapo najua ni pazuri. Hapo najua kana na kaza. Baadaye ah, basi twende tu. Anatoka mtu mmoja anasema ah, basi twende tu kaka. Si ndio maana yake hiyo mshehe? Hiyo ndio asili kwamba watu wanatofautiana. Bali baadhi ya watu wakasema kwamba hata almalaika yakhtalifuna. Hata malaika wanatofautiana. Mfano wake ni nini? Wakatolea mfano wa ile kisa ya yule jamaa, yule akhi, ni mwezi al-akh. Tumefahamiana hapo? Yule al-akhi ambaye aliua watu 99, kisha akaenda kwa yule ubad, yule mtu aliyekuwa anafanya sana ibada, akamuuliza akasema hivi akasema bwana, mimi nimeua watu 99, nifanyeje? Nataka nitubie. Yule akasema hapana, wewe kutubia watu 99 wote hapana, haiwezekani. Akamuongeza kama wangapi, akawa 100. Kama siwezi kutubia, basi ngoja na wewe nikumalizie kaka. Akamalizia. Tumefahamiana hapo?
Kisha akaenda kwa alimu akamuuliza kwamba bwana bibi kaza na kaza mimi nataka nitubie. Huyo akasema wabayya ghafiru dhunuba illa madha illa Allah kulli ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Lakini ili utubie kaka, inabidi uhame hapa uende katika nchi ambayo kuna watu wema, sehemu hii imejaa dhulma, hama uende. Kidume hicho kwa sababu ashazimia kwamba lazima tubie. Amefika eneo karibu na hilo eneo, kabla ya kuingia katika hilo eneo imefika ajali yake, anakufa. Wakaja malaika wakamchukua. Sasa kuna masuala ya kuchukua roho. Malaika wa rahma wamekuja. Au katika kuchukua roho wakaja malaika wa rahma na wakaja malaika wa adhabu. Wakatofautiana, angalia hapa. Ikhtalafat almalaika. Malaika wakatofautiana. Hawa wa adhabu wanataka wamchukue ni wao kwa sababu kaua nafsi. Na hawa pia wanataka wafanyeje? Wanataka nao wamchukue. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala kamaliza mzozo, wakawa wamepima kama tuangalie huko mpaka tauba inatoka huko anakuja kuelekea kule. Baadaye wakaja kuchukua roho yake. Watu wa wapi? Malaika wa rahma. Ikaonekana kwamba huyu bwana alikuwa ameshatubia pamoja na hayo yote. Kwa hiyo ikhtilafu zipo, lakini ni jambo gani la kutuondoa katika ikhtilafu? Sisi Waislamu, jambo la kutuondoa katika ikhtilafu ni kurudi kwenye kitabu cha Allah na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi as-salih. Kwa hiyo hii tuondokane katika ikhtilaf huwa rujuu ila alkitabu wa sunna wama yattaslu bihima min fahmi salafi as-salih. Faman tamassaka bihima naja, mwenye kushikamana na vitabu na kitabu na sunna ataokoka. Waman takhallafa anhuma halak, na mwenye kuachana navyo basi atangamia. Kwa hiyo kama tulivyotangulia kusema kwamba salafu salih wanatusaidia kuweza kuwa kitu kimoja, na watu wengi ambao wanapinga salafu salih wanasema kwamba hawajaelewa. Mtu akisema kwamba ah, maana haji salafu kaza na kaza, hawajaelewa maana yake. Yaani ukisema salafu salih kwa ufupi wake ni yale tunayosoma katika usulul fiqh, ukisoma ijma, ndio hiyo salafu salih. Na sisi watu kiwasema kwamba mmeacha nani manhaji, yani kwa maana wameacha nini, wameacha ijma, mambo yote ambayo ni mujma alaiha ni lazima tuende nayo sawa sawa, yawe ni masuala ya fiqh, yawe ni masuala ya kiaqida, yawe ni masuala ya manhaji, lazima tuende nayo. Yule ambaye atapinda katika masuala haya tunamsema vibaya kwa masuala haya. Ama masuala ambayo maulama wametofautiana, hayo masuala yakishatofautiana, kila mmoja ataangalia kauli ya alim kwamba kwa kutazama zile adilla ash-shar'iyya, kisha yeye atakapokinaika ndio atakapokuwa ndio dalili ambayo ataifuata, au atamfuata huyo alim kwa kutazama vile yale mapito yake na kutazama zile adilla ambazo zinampa yule alim, kwamba je, huyo alim anapewa nguvu na dalili gani? Ni kwa mfano masahaba wawili wakitofautiana, unafanyaje? Unaifanyia kazi ya sahaba huyu afu kesho unafanyia kazi ya sahaba mwingine? Unaangalia ile kauli ambayo inakuwa na nguvu kwa kutazama kawaid za nini, za Qur'an na nini na sunna, ile kauli nyingine unachana unaiacha kama kawaida. Almas'ala athalitha, mas'ala ya tatu, anna mukhalafata wali al-amr, kama kumkhalif wali al-amr wa adama. Almas'ala athalitha, mas'ala ya tatu, i'tibaruhum mukhalafata wali al-amr, kuzingatia kwao kama kumkhalifu wali al-amr fadila, kama ni bora, yani kumkhalifu mtawala wanaona kama ni bora. Wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu, na kumtii na kumfuata dhilla, kama ni nini, ni udhalili wa mahana, na kama ni udhaifu pia. Hilo mtume aliwahalifu, hilo mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahalifu, la kwamba mtawala tusimtii mtawala, na kama kumtii mtawala ni udhalili, ni udhaifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mkhalifu katika hilo, akawa mkhalifu katika hilo Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amma al-islam fa innahu amara bi ta'ati ulati al-umur, Uislamu umeamrisha kuwatii watawala.
hasa watawala wa Kiislamu. Wa idha kana indahum shay'un min al-fisq, ikiwa hao watawala wana kitu katika uovu, fi anfusihim, katika nafsi zao, au indahum dhulmun lin-nas, au wakawa na wadhulumu watu, falwajibu ala al-muslimina as-sabru, wajibu kwa waislamu kusubiri, li anna fi dhalika maswalihun lahum, kwa sababu kusubiri inakuwa ni maslahi yao, wa fil khuruji alayhim madharu lahum, na kuwapindua au kutoka katika utiifu wao kuna madhara, wa masaa mafasidu a'lam, na kuna ufisadi ambao ni mkubwa, min albaqai ala ta'atihim, kuliko kubaki katika utiifu wao. Yani leo hii tuseme kama mtawala yeye anakula mali za raia, anauza nchi, anafanya kadha, hafanyi miundombinu, angalia hili, angalia kosa lile, angalia amefanya hivi bila kushauri bunge, amefanya siku kadha na kadha, haja nini nini, yani mambo mengi, hesabu yafike alfu au yafike milioni, lakini kubakia katika utiifu wake ni bora kuliko kutoka katika utiifu wake. Kumsema sema, naona inaleta madhara. Kunyamaza inakuwa ni vyema, kwa sababu kila mmoja ataendelea kufanya shughuli zake kama kawaida. Kwa hiyo anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, anna mukhalafata wali al-amri wa adama al-inqiyadi lahu fadila, kwamba kumkhalifu mtawala na kutomfuata ni ubora, ni fadhila. Wasamu wa ta'a lahu dhillatu wa mahana, na kumsikia na kumtii ni udhalili na ni udhaifu. Fakhalafahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akawa amewakhalifu alayhi salatu wasalam. Wa amara bisabri ala jawri alulat, mtume akaamrisha watu wafanye subira juu ya ujeuri, juu ya dhulma ya watawala. Mtume akasema jamani, fanyeni subira kwa ujeuri wa watawala. Ni kauli sallallahu alayhi wasallam, man ra'a min amirihi shay'a, mwenye kuona kwa mtawala wake kitu chochote, yakrauhu, ambacho anakiona kwamba si kizuri, anakichukia, falyasbir, basi asubiri. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran, hakika mwenye kuifariki jamaa kwa shibri kwa kiasi kidogo, famata, akafa, mata maitatan jahiliya, atakufa kifo cha jahiliya. Wa amara bisami wa ta'a lahu, mtume pia akaamrisha kwamba tusikize na tutii kwa watawala wetu, kama jaa fi sahihain, kama ilivyoja katika sahih Bukhari na Muslim, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, ala almar'il muslim, ni wajibu kwa mtu muislam, as-sam'u wa ta'a, asikie na tii, fima ahabba wa kari, kwa yale ambayo anayapenda na yale ambayo anayachukia kwa mtawala wake. Illa ay yu'mara bi ma'siyatin, isipokuwa mtawala akiamrisha ma'siya. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a, ikiwa ataamrisha ma'siya basi asisikie na wala sitii. Yani kwa mfano mtawala wetu akasema hivi, kila mtu afuge nguruwe, sisi hatutofuga nguruwe Waislamu. Je, tutoke na mibango tuanze kusema kwamba hatufugi nguruwe ndio tuseme hivi mtu andamane? Hatusemi, tusije tumefahamia hapo. Na hata shekhe akisimama mimbari, hatusema kama msimsikilize rais kwa kusema kwamba mfuge nguruwe. Atasema jamani, Waislamu, nguruwe ni nini? Ni haram basi. Sisi tumefahamia hapo. Ama maana kusema kwamba hii serikali haifai, hai nini? Hayo tena yamekuja kujaje tena haya kama haifai? Wewe umebainishiwa waumini kwamba nguruwe haifai kwa dini yetu. Jamani, kila Mtanzania anatakiwa atengeneze pombe. Sisi hatutengeneza pombe. Na kwenye hutuba tutasema kwamba pombe ni haramu. Basi. Ama hafai kadha na kadha, angalia alifanya hili, akafanya hii sisi haituhusu. Sasa katika baadhi ya Waislamu ambao wana uwezo sasa wa kwenda kumnasihi kwamba unajua yani sisi Waislamu kadha na kadha, wakamnasihi sirran, sisi tumefahamia hapo, laysa ala al-mimbar, sio kwa mimbari au kwenye majukwaa au kwenye Facebook au WhatsApp, mtu akaandika makala au akatuma akatengeneza clip akaituma,
Sisi hayo hatuyafanyi. Kwa hiyo sisi lile tutanyamaza hatutonifanya. Kama atatumwa wakaguzi wakaja wakaja kwa Abu Juhaym atalakha akisema wewe nguruwe zako ziko wapi? Anasema mimi Muislamu mimi wala sifungi nguruwe. Basi lile watakalolifanya watalifanya. Sisi tumefanywa na hapo. Lakini nguruwe sifungi ama hayo mengine yeye kama amechukua haki yangu mtawala mimi sichukui haki yake. Haki yangu naisubiria kwa nani? Kwa Allah, kwa sababu Mtume amesema kwamba isbiru. Fanyeni subira hatta talqawni ala alhawd. Mpaka mkutane na nyinyi kwenye haudhi, ndivyo alivyotuambia. Na hiyo ameisema katika maaradhi ya kusema kwamba wa in daraba dhahraka, ikiwa hata akipiga mgongo wako, wa akhadha malaka, na akichukua mali yako, achukue mali, achukue akupige, abomoe nyumba yako. Shani pata hapo? Wewe basi isma wa ate, sikiliza wewe nyamaza. Endelea na mambo mengine. Hiyo nyumba yako utakuja kuikuta kwa huko. Mtume amekwambia ufanye subira. Na haya mengine yanatokea. Unaambiwa bwana hapa inapita barabara lakini kipimo si sheria ya mwaka 71 na wewe unapata hapo. Si sheria ya mwaka 71 wewe unatakiwa si ukae mita 70, si mita 30 au 60. Bali unaona nyumba ya Abu Juhaym atalakhi inafanyaje? Hiyo inaondoka. Basi ndo nyumba hiyo hiyo unarudi kwenye maisha ya kufanyaje? Unarudi kwenye maisha ya kupanga. Wala kalima inabaki katika ule mlango wa kwamba akhadha malaka. Si ndio maana yake hiyo? Mali yako umeichukua. Utaipata wapi? Utaikuta akhira mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, huo ni udhaifu. No, udhaifu. Ungekuwa kuna udhaifu ungeizuia ile karandinga ile nini ile? Nini karandinga isije kufanyaje? Ungeizuia isije kung'oa nyumba. Izuie kaka. Sina udhaifu wenyewe huo. Sasa unapigapiga mikere ya nini? Izuie, yani inakuja weka ya kwako. Sisi tumekwambia hapo. Jambo la kufanya pale ni kuendelea na shughuli nyingine za kidawa na za ibada na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakupa khairi nyingine. Wa amara bisami wa ta'ati lahum, na akawa ameamrisha sami na ta'a kwamba kuwatii. والنصيحة نكوبا نساها لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة دين النساها. قلنا لمن تكسمن قادل ينان يا رسول الله؟ قال لله وادل يا الله ولكتابه لكتاب جاكي ولرسوله ننتمواكي ولأئمة المسلمين وعامتهم نكوادل يوتوالى وكي إسلام نا وتواو. وقال الله في ذلك, na akawa hili amelikokoteza. Wa abda fihi ay abda fil amri bi ta'ati al wulati, na akawa ameridhihirisha na kulianzisha jambo la kuwatii watawala. Wa aada ay wa aada al amra fihi, na akarudia tena amelianzisha akalisema akawa anarudia mara kwa mara. Wa hadhihi thalath, na haya mambo matatu. أي المسائل الثلاثة, وهذه الثلاث هيا مبو متاتو الثلاث, أي هذه المسائل الثلاث هيا مسألة متاتو, يعني مسألة يا كوانزا نمسألة يا بيلي نمسألة يا تاتو. سامة شايخ أمباو يا متنغولي هيا أمباو دو هي تاتو, هي التي جمع بينها نديو أمباو أمكسانيا كتياكي فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم kwa yale ambayo imesihi hadithi kutoka kwake fi sahihain, katika sahih Bukhari na Muslim, annahu qala, kama amesema, inna Allah yarda lakum thalatha, hakika Allah anakuridhieni mambo matatu, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, mumwabuduni na wala msimshirikishe na kitu chochote. Kwa hiyo inaingia katika shirki pia ibadatu as-salihin. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, نمشكماني نكمب يا الله سبحانه وتعالى نوالا مستفرقياني, حيث نهاهم عن التفرق ولأنباب وموزوية كوغوانيكا كتفرق, وأمرهم بالإتسام بحبل الله ناكوا مريش وشكماني نكمب يا الله سبحانه وتعالى أنباب كما ياكي نقرآني نانيني نسنة نياري نوفن غمانا نقرآني نسنة كتك فهم سلف الصالح.
wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, na kuwanasihi wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatawalisha jambo lenu. Hadha aksu makana alayhi ahlul jahiliya, hii ni kinyume na yale waliokuwa nayo watu wa jahiliya. Haithu yatakaddamuna fi sultan, pale ambapo wanakuwa wanawasema watawala amama nnas, mbele ya watu. Na haya walikuwa wanayafanya wana harakati, yanafahamika hivyo. Wayadhkuruna uyubahum, wanataja dosari zao. Wayanshuruna habaina nnas, na wanazitawanya kwa watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amelikataza hilo, kwamba mtu akiwa ameona kero kwa mtawala anataka isaishe, basi falia kudhibiadi, au shike mkono wake, waliyakulubihi, amweke chemba pembeni, amnasihi. Fa in amara bitaqwa Allah, atakapokuwa amesikia huyu mtawala sasa akaamrisha taqwa Allah wa adala, na akafanya uadilifu fadhaka, basi ndio jambo ambalo lilikuwa linatakiwa. Na kama akiwa ameamrisha kinyume na hicho, basi wewe hiyo alikuhusu. Usianze sasa kupiga makelele kelele ukasema kwamba mimi nimemnasihi mtawala, nikamwambia hivi na hivi, hataki kusikia. Haya ni mambo ya kutaka ujiko, kuonekana kwamba wewe sasa na wewe unaweza kuingia kwa rais na ukafanyaje na ukatoka. Huu ni ujiko, wewe ushanasihi. Basi kuna shekhe mmoja anatuambia kwamba kimekuja kidume kwenye majlis ya Ibn Uthaymeen kipindi cha ya vita ya Khalid. Kikaja kwa Ibn Uthaymeen kasema kwamba nyinyi hamuwanasihi hao watawala, watawala hamuwanasihi. Ibn Uthaymeen akasema, nani kwambia kwamba tuwanasihi? Nani alikwambia kwamba tuwanasihi? Nani aliyekwambia? Kwa sababu nasaha zinaenda sirran, mimi nanasihi afu nakuja zangu natulia. Akitekeleza alhamdulillah, hajatekeleza yeye mwenyewe na mola wake atajua mwenyewe. Mimi nilichoamrishwa ni kutoa nasaha, sijaamrishwa kwamba mimi sasa nimjalie huyu ni ubadilishe moyo wake akubali. Mimi hilo sijaambiwa, kukubali yeye mwenyewe atajua mwenyewe na mola wake Allah tabarak wa taala. Na Allah hata niuliza kwamba kwa nini hukumkinaisha, ya rabbi mimi nimefanya mastata'tu, nikawa nimemaliza, basi masuala yakaishia hapo. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, na haya ni maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, insha Allah, walam yakaw khalalun fi dini an-nas, na wala haikutokea udhaifu katika dini ya watu, wa dunyahum, na dunia yao, illa bi sabab al-ikhlal bi hadhihi thalath, isipokuwa kwa sababu ya kuyaacha haya mambo matatu, au baadhiha, au baadhi yake: kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kugawanyika watu katika dini, kuleta rai zao, na vile vile watu kuwacha utiifu kwa watawala. Angalia kwa mfano miji ya Syria ilikuwa imejengwa, mji wa Syria unapendeza, Iraki, miji imebaki kuwa ni vifusi. Vifusi shekhi, linakuja bomu, piga kadha, piga, imekuwa ni vifusi wakati miji ilikuwa imeimarika. Hii ni halali kwa upande wa dunia, lakini haya mawili yaliyobakia ni halali kwa upande wa dini. Lakini pia hili la uvunjifu wa amani, hili kama amani haipo, kuanzia mikusanyiko yetu ya Jumaa Alhamis Ijumaa mpaka leo, kama hakuna amani hakuna mkusanyiko, hamna mkusanyiko Sheikh. Amani inafungamana na masuala ya kiibada moja kwa moja, sawa iwe ni ibada ya haji, iwe ni ibada ya zaka, iwe ni ibada ya saum, iwe ni ibada ya sala. Amani inafungamana na ibada kwa upana usiokuwa kawaida. Kwa hiyo anasema kwamba wala miaka wa khaladun, hayakutokea mapungufu na udhaifu fi dini nasi, katika dini ya watu, wa duniyahum, na dunia yao, illa bisababi al-ikhlali bihadhihi thalath, isipokuwa kwa sababu ya mapungufu na udhaifu au kuacha haya masala matatu, au baadhiha, au baadhi yake. Lianna alfasada fi dini wa dunia, kwa sababu uharibifu unaotokea katika dini na dunia, yahsul bishiriki awalan, unatokea kwa shiriki kwanza, wa adamu lijtimai fi dini wahid, na kuto kusanyika katika dini moja, wa munazaati sultani, na vile vile kupingana na mtawala. Mtawala anasema naam, wao wanasema la.
Hapo sasa yanatokea matatizo hapo. Hapo yanatokea matatizo. Kama hajakuvunja miguu basi wewe utampindua. Lakini na yeye hawezi kuwa mjinga. Lazima waya akuvunje miguu. Sasa hapo inatokea halali. Ulikuwa na uwezo kutembea kufanya ibada, huwezi. Utakuwa huwezi. Hapo yatatokea sasa, itatokea asira. Yatatokea sasa makindano kati yako na kati ya mtawala. Arabia, masali ya nne, at-taklidu al-a'ma. Taklidi ya upofu, aladhi fihi dharar, ambao ndani yake ina madhara. At-taklidu al-a'ma, taklidi ya upofu, aladhi fihi dharar, ambayo ina madhara. ومن المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية التقليد الأعمى في تقليدهم كلكم فتقوا من لا يجوز بهم التقليد كوفات ولي أبو هيفات أيفاي كوفاتا نكوفات واتو أبو هيفاي كوفاتوا التقليد نوعان تقليد مغالي كسيم بيلي تقليد ممدوح ni taklidi ambayo inasifika yenye kusifiwa wa huwa alladhi yusamma al-ittiba' na hiyo ambayo inaitwa ittiba' wa ma'nahu na maana yake ahadhu al-qawli biman qawluhu dalilun ni kuchukua kauli ya yule ambaye kauli yake ni dalili wa hujja na ni hujja ahadhu al-qawli biman qawluhu dalilun wa hujja ni kuchukua kauli dalili kauli ya yule ambaye kauli yake ni hujja ukaifanyia kazi mithlu nabi sallallahu alayhi wasallam mfano mtume sallallahu alayhi wasallam wal ulama na maulama wa shahadati shuhadai al-uduli na shahada ya mashahidi ambao ni waadilifu hii ni kuchukua kauli ya watu ambao kauli yao ni dalili na ni hujja lianna qawlahum la yakunu illa bidalil mustanadin ila al-kitab wa sunnah kwa sababu hawa kauli yao inakuwa imejengewa katika dalili ambayo inaegemea katika kitabu na sunna. Athani at-taqlidul madhmum. Ni taqlidi ambao ni madhmum ambao ni mbaya. Wa huwa alladhi yusamma ta'assub. Nayo ndio ambayo inaitwa ta'assub. Wa ma'nahu na maana yake akhadhul qawli biman laysa qawluhu dalilan. Akhadhul qawli biman laysa qawluhu dalilan. Ni kuchukua qawli ya mtu ambaye kauli yake sio dalili na wala sio hujja huyo hiyo ndio ambayo inakuwa inaitwa at-taqlidu al-madhmum kwa hiyo ahyana ukhra maulama katika usulu al-fiqh wakisema at-taqlid wanakuwa nafsudia hii maana ya kwanza ambayo ni nini al-itba' yani kufuata kwa mtu anaweza kaja akasema kama wewe mbona unafanya taqlidi katika madhhab ya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mwambie mimi naam nafanya taqlidi lakini taqlidi ambayo maana yake ni nini al-itba' mimi ni mutabi' wa madhhab ya Imam Ahmad mimi nasema kama ni mutabi' wa madhhab ya Imam Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris si tumelewa na hapo kwa sababu nini kwa sababu wale ni a'immatul mujtahidina qawluhum hujja qawli yao inakuwa ni nini inakuwa ni hujja anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala anna dinahum mabniyun ala usulin a'lamuha at-taqlid kama dini yao inajengewa katika misingi ambayo kubwa yake ni nini ni taqlidi ay at-taqlidul madhmum ni taqlidi ambao ni madhmum mithl taqlidil aba kama kuwafuta mababa wal ajdad na mababu bil batil ukawafuta kwa batil ama kama unawafuta kwa wema mtu amezaliwa amekuta baba yake ni salafi au babu yake ni salafi akawafuata katika hilo bwana mimi katika dini ya baba yangu na babu yangu haina shida sisi tumefahamia hapo hiyo haina shida kwa sababu ni masalafi anawafuata hao anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab fa huwa alqaida alkubra hii ndo kanuni kubwa li jamii alkufari kwa makafiri wote awalihim wa akhirihim wa mwanzo wao na mwisho wao kama qala ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ نَبِيلَ فِيلِ هَتُجَاتُمْ وَقَبْلَ يَاكُمْ فِي قَرْيَةٍ كَتِكَ كِجِيجِي أَوْ مِنْجِي مِنْ نَذِيرٍ مْتُمَّ يَيُوتِ مُوْنَجِي وَوَوْتِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا isipokuwa wamesema wale viongozi wake na wale ahlul kibriya, watu wenye viburi wa dhulmani na wale wenye ukwasi na mali, walikuwa wanasema inna wajadna abaana ala umma, hakika sisi tumewakuta baba zetu wakiwa katika mila na dini. Wa inna ala atharihim muqtadun, na sisi katika athari zao athari zao muqtadun, tunafata yani ala tariqatihim wa manhajihim muqtadun, katika njia yao na manhaji yao ni wenye kufata. Fahumu tabauhum ala dhalal, wao wakawa wamewafata katika upotevu. Wa qala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, wanabukuu wameambiwa hao washirikina, wakiambiwa yani wa hadha huwa taqdir almadhmum, hiyo ni taqdiri ambao ni madhmum, wanabukuu wameambiwa hao washirikina yani idha qila lahum almushrikina wal kafirin ittabi'u ma anzala Allah, fateni aliyateremsha Allah, qalu bal nattabi'u ma wadadna alayhi aba'ana, wanasema hao washirikina kwamba sisi tunafuata yale ambayo tumekuta nayo wazazi wetu, ama haya aliyokuja nayo mtume ambaye ametemshwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi hatuyafati. Awalau kana shaytanu yad'uuhum ila adhabi sa'ir, kwamba amekuwa huyu shaytan anawalingania katika adhabu ya sa'iri, amekuwa shaytan anawalingania katika adhabu ya sa'ir. Yani takdiri yake, au law kana shaytan yad'uuhum ila adhabi sa'ir ay yaf'aluna dhalika wa law kana shaytan yad'uuhum ila adhabi an-nar as-sa'ir, kama wanafanya hivyo hata kama shaytani anawalingania katika adhabu ya moto, moto ambao umeshakoko umeshawashwa. Fa ataahum biqawlihi, Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam akawaletia kauli yao, kauli yake yani fa ataahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-hujaj, mtume akawaletia hujja nzito. Fa ataahum biqawlihi ay ataahum nabiy sallallahu alayhi wasallam al-hujaj, mtume akawaletia hoja. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemwambia kul innama a'ilukum biwahida, waambie ewe Muhammad kwamba mimi nakupeni mauidha kwa jambo moja, a'ilukum bi khaslatin wahida, kwa kitu kimoja, wa ansahukum fiha, nakupeni nasaha katika hilo, an taqumu lillahi mathna wa furada, kwamba simameni juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wawili wawili, mmoja mmoja. Thumma tatafakkaru, kisha fikirieni. Thumma tatafakkaru fi hali sahibikum Muhammad, kisha fikirieni kuhusiana na hali ya ndugu yenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahal huwa dhu aqli, je ana akili? Al huwa dhu junun, je yeye ana ukichaa? Au dhu nasabin ilayhi zuran, ji ana nasabu ambayo ni ya ni ya uongo nasabu yake? Kwa sababu kikawaida mtume hatakiwi kuwa muongo, mtume hatakiwi kuwa kichaa, mtume anatakiwa awe ni mwenye nasaba ambayo ni nzuri, ambayo ni ya utukufu. Je, simameni katika hilo, mseme, fikirieni kuhusiana na huyu Muhammad, hakika mambo yalivyo, maabi sahibikum min jinna, huyu ndugu yenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana umajununi wowote, sio mwenda wazimu wala sio taila. Ma abu sahibikum min junun, ma huwa illa nadhir, ye hakuwa isipokuwa ni nani? Isipokuwa ni nadhir, ye mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi na qawli yake, na qawlihi na qawli yake ittabi'u ma unzila ilaykum, yani thumma amarahum tabarak wa ta'ala bit taqdir al mahmud, yani hiyo ndio taqdir yake aliposema wa qawlihi, yani thumma amarahum, hapa ndo taqdir hayo maneno, kwa sababu hapa alikuwa anawakataza taqdiri ambayo ni nini, ni madhmum. Sasa kuanzia hapa hii aya ambayo tunasoma thumma amarahum bit taqdir al mahmud, kisha Allah akawa amewaamrisha taqdiri ambayo ni nini, ambayo imesifiwa, ambayo ni nzuri, alladhi huwa ittiba'u ad-dalili, ambao ni kufuata dalili. wa man qawluhu dalilun, na kumfuata yule ambaye kauli yake ni dalili. Wa nahahu an at-taqdid al-madhmum, na akawakataza taqdid ambao ni madhmum, alladhi huwa akhdhu al-qawli liman laysa qawluhu dalilan, ambao ni kufuata kauli ambayo kauli yake ya mtu ambaye kauli yake sio dalili. Akamwambia kwamba ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fateni yale ambayo yameteremshwa kwenu nyinyi kutoka kwa Mola wenu. Hadha huwa at-taqlid al-mahmud, hii ni taqlid ambayo ni mahmud, alladhi yamshi ma al-haqqi, ambayo inatembea na haki. Wala tattabi'u min dunihi awliya, na wala msifate kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala mawali. Wa hadha huwa at-taqlid al-madhmum, hii ni taqlid madhmum, alladhi yukhalifu al-haqqa, ambayo inakhalifu haki wa ahli al-haqqi, na watu wa haki. Qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tadhakkarun ay qalilan ma tarji'una ila al-haqq wa tadhakkaruna wa tattabi'un, kama ni mara chache kama ni wachache ambao mnarudi katika haki, au ni mara chache kwamba nyie mnakuwa mnarudi katika haki na mnakumbuka, kwa nyie mna wingi wa kutorudi katika nini, katika haki. Kwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala katika haya masailu al-jahiliya ametukataza kufuata taqlidi ambayo ni madhmum, na akatuamrisha kufuata taqlidi ambayo ni nini, al-mahmud. Al-mas'alatu al-khamisa, mas'ala ya tano, anna min akbar kawaidihim, kwamba katika kanuni yao kubwa, al-ightirara bil-akthar, al-ightirara bil-akthar, ni kughurika na wingi. Wayahtajuna bihi ala sihati shay'i, na wanaipa hoja, wanatoa hoja kwa huo wingi juu ya usahihi wa kitu, kwamba hiki kitu ni sahihi kwa sababu waliokifuata ni wengi. Wastadilluna ala butulani shay'i, na wanastadili kwa huo wingi juu ya kubatilika kitu ambacho hakina wingi. Bighurbatihi, kwa ule uchache wake, wa qillatin au bighurbatihi, kwa ule ugeni wake, wa qillati ahlihi, na uchache wa wale wafasi wake. Wakiona kitu kina wafasi watu, kina watu wa chache, wanasema kwamba hiki hakifai. Wakiona kitu ambacho ni kigeni kwao, wanasema kwamba hiki kitu hakifai. Faatahum bidhi dhalik, mtume akawaletea kinyume cha hapo. Wa awdahahu fi ghairi mawdhi, na akawa ameliweka wazi katika sehemu ambayo, katika sehemu mbalimbali, minal Qur'an, katika Qur'ani. Kwa hiyo al-ihtijaj bil aktharin biduni nadhari ila al-mizan ash-shar'i, kuna ni kuihtijaj, kufanya hujja na wingi wa watu bila kutazama mizani ya sheria, hayo ni mambo ya jahiliya. Watu wa jahiliya walikuwa wanaona hivyo, wingi wa watu, wingi wa wafasi tunapimia katika mizani, kwa majia huu wingi unafata kitabu na sunna, ala fahmi salafi salih, unaifata haki. Tukikuta unaifata haki tunasema naam. Uchache unafata haki, ikiwa unafata haki uchache tunasema naam. Lakini watu wanaweza kawa ni wachache wakawa katika batili, na watu wanaweza kawa ni wengi wakawa katika nini, pia wakawa katika batili. Lau kama watu wengi wangekuwa katika haki, basi washabiki wa mpira wangekuwa katika haki, si ndio? Maana yake hiyo, kuna kundi ambalo lina watu wengi kama washabiki wa mpira, kile nimefahamia hapo. Unakuta mtu ni mwanasiasa lakini atakuwa ni mshabiki wa mpira, au mtu anaweza kaa ni mshabiki wa mpira lakini sio mwanasiasa. Utakuta hata wengine wanaweza kaa ni wasalafi shekhi, mtu akachomoka hivi na nini kadha akaenda taifa. Tena maalasa vishadidi, Simba au Yanga ikafungwa, ukamkuta dai analia. Aliza kadhalika. Haya ni masuala yapo Sheikh. Masuala yapo. Kwa hiyo wingi hauangalii, haki haipimwi kwa wingi wala haipimwi kwa uchache. Kinachoangaliwa ni nini? Ni al-mizanu ash-shar'i. Faman kana muwafiqan lil-kitabi was-sunnah, yule ambaye atakuwa anaendana na kitabu na sunna, ala fahmi salafi al-umma, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, urifa annahu ala al-haq, atafahamika yu katika haki. Bi anna al-kitabu wa sunna ala fahmi salafi al-umma, kwa sababu kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, fa huwa al-haq alladhi yuzanu bihi a'malu an-nas, ndio haki ambayo tunawapimia watu. Mtu akiwa kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, tunasema kwamba sasa huyu yuko katika haki. Ambaye halafa amekhalif, tunasema katika batili. Na adilla kuhusiana na kuonyesha kama wingi mara nyingi unakuwa katika batili ziko nyingi, na zipo katika Qur'an, lakini tusifanye ibala kwa nguvu hilo. Tujue kwamba haki inapimwa kwa nini? Haki inapimwa kwa mizani, mizani yake. Na sisi Waislamu haki yetu kumjua kama mtu katika haki, tunaangalia akiwa amesimama kwenye kitabu na sunna, alafahamu salafi as-salih, sio kwa maneno, ni kwa maneno na vitendo. Almas'alatu sadisa, mas'ala ya sita, al-ihtijaju bima alayhi al-aqdamun, ni kutoa hoja kwa wale waliokuwa nayo waliotangulia, biduni nadhari ila al-mizani shar'i, bila ya kutazama mizani ya sheria. Sisi tukisema kwamba tunafuata waliotangulia ni as-salafu salih, lakini mtu mwingine anaweza kaeta asema mimi nafuata waliotangulia, kumbe ni akina nani? Ni as-salafu talih, ni watu ni wale wabaya waliotangulia, sio wema, waovu waliotangulia, ni waovu waliotangulia. Fa inna mizana shar'i liman arada an ya'rifa al-haqqa, hakika mizani ya sheria kwa yule ambaye anataka ajue haki, fil mutaqaddimina wallahiqina, kwa waliotangulia na waliopo sasa, wadamie ma ala dhahri al-ardhi, na kujua haki ya yote ambayo viko ardhini, huwa muqaranatu ma alayhi du'at, ni kufanya muqarana, ukapima yale ambao wako nayo maduati, hal huwa muwafiqu lilhaqqi aqlan wa shar'a, je yanafikiana haki kiakili na kisheria. Fayundhar idha tazama fi kawaid ash-shari'ati wa usuliha, idha tazama kwenye kanuni za sheria na misingi yake, lima'rifati al-haqqi bayna al-mutanazi'in, ili kujua haki kati ya watu wawili waliozozana. Wa amma mujarrad al-istidlal bil aba'i wal ajdad, amma mujarrad wa kustadilli na mababa na mababu, walau kanu ala al-batil, hata kama wakati kabatil, fala yajuz, haifai, li'annahu la yumkin ma'rifatu ahli al-haqqi illa ba'da ma'rifati al-haqqi, haiwezekani kuwajua watu wa haqqi isipokuwa baada ya wewe kujua haqqi. Yani ili umjue kama huyu mtu ni wa haqqi, inabidi kwanza ujue nini? Kwanza ujue haqqi. Famizanu ma'rifati al-haqqi inda ahli al-islam, mizani ya kujua haki kwa Waislamu, wal kitabu was sunna wa fahmi salafi madha al umma, hadha huwa mizani ya kujua haki, ni kutazama Qur'an na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Sisi Waislamu hapo tushamaliza. Mtu akija na jambo lake tunalipima kwenye Qur'an na sunna. Je, wema waliotangulia wamelifahamu vipi? Hatuna maneno mengi, maneno mengi hayafai. Hapo tushamaliza. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-ihtijaj bil mutaqaddimin, kuwafuata waliotangulia, fa qawlihi kama qawli yake, qala fa ma balu al-qurun al-ula, Fir'auna anamwambia Musa kama wewe Musa unalingania kama kuna Mungu ambaye sio mimi, yani sio Fir'auna, unasemaje kuhusiana na shani ya watu waliotangulia? Fama ba'alu al-quruni al-ula, ma sha'anuhum, ni nini shani yao, ni nini jambo lao? Faqad sabaquna fi inkarin wa kufrin, wameshatutangulia juu ya kupinga uwepo wa Mungu wa Allah. Yani Firaun anamwambia Musa, sema kwamba mbona sio bid'a mimi, kuna watu ambao wametangulia walikuwa wanapinga uwepo wa Allah, kwamba Allah hayupo. Sasa mbona wewe Musa unaniona mimi kwamba sifai? Unasemaje kuhusiana wale watu wa mwanzo na wao walikuwa wanapinga kwamba Allah hayupo? Ma sami'na
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين والأشراف وقوم نوح ونمبيا نوح عليه الصلاة والسلام wale watu watukufu wale katika watu wa Nuhu wanamwambia Nuhu wanasema kwamba sisi hatujasikia hayo nayo yasema kwa baba zetu wa mwanzo al-aba wal ajdadi walikuwa hawasemi kama Mungu yupo walikuwa hawasemi mambo haya sisi wao walikuwa wanaabudu masanamu na kadha wanaabudu wadda wasuwa wa yaghutha wa yauka wa nasra hatujasikia hawa wanasema kwamba eti tumwabudu Allah peke yake walikuwa hawasemi haya masami'na bihadha fi abaina alawwalin wa kastajili kwa batil. Kwa hiyo wakawa wameacha zile kanuni za kisheria za kuweza kujua nini haki kwa kustadili na watu ambao waliofanyaje waliotangulia. Kwa hiyo ili tuweze kujua kwamba hawa ni ahlul haqi lazima tupite katika mizani yake, na sisi waislamu kujua kwamba hii ni haki tunarudi kwenye Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Tumemaliza المسألة السابعة مسألة سابعة الاستدلال بما عليه أهل القوة كستدلنا يالي وليكونا يوالي ويني منقوف والي ويني منقوف والي كاتكا كلا سيم كنا قوة نواتو أمبوا وننقوف. قال تعالى فيهم الله سبحانه وتعالى نسمى وما أرسلنا من قرية نوالها دكتما كاتكا مجي أو كجيجي من نذير katika muonyaji yoyote mtume yoyote illa qala mutrafuha isipokuwa wanasema wale wenye nguvu wale wenye mali wale wenye viburi inna bima ursiltum bihi kafirun hakika sisi yale ambayo mmetumwa kwayo tunayapinga. Waqalu nahnu aktharu amwalan wa aulada wanasema sisi tuna mali nyingi tuna watoto wengi wama nahnu bimuadhabin sisi hatuwezi kuadhibiwa. Yaani kama tuna mali duniani, tuna watoto duniani, tutaadhibiwa siku ya kiyama? Haiwezekani tukaadhibiwa. Kwa hiyo falhaqu indahum wujudul quwwa. Haki kwa wao hawa jamaa ni mtu kuwa na nguvu. Fahadha huwa dhabitul haqi indahum. Hiyo ndio dhabiti haki kwa wao. Kule wamestadina wingi, wamestadina akdamun, na hapo wanastadina nini? Na nguvu na mali. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah al-istidlal bi qaumin u'tu quwwatan fi al-afhami wal-a'mal wa nastadilli juu ya haki kwa watu ambao wamepewa nguvu katika ufahamu katika mali wa fi al-mulk na katika ufalme wal mali wal jah na mali na wal jah na vyeo faradda Allah dhalika bi qawlihi Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi kwa kauli yake yani mukhbiran bi annahu wujida fil quruni al madhiya yani Allah akawaradi kwamba katika zama zilizopita katika karne zilizopita kuna watu walipatikana man kanu ala hadha ala wasf al quwwati wal mali kuna watu zamani walikuwa katika wasifu wa nguvu na mali wa ma dhalika kanu ala dhalalin pamoja na hayo walikuwa katika upotevu. Allah akasema وكانوا من قبل الله قسم ولقد مكناكم ولقد مكناهم فيما نحقيقه تموماكنيشا ولقد يسرنا تموافني وبسي تنكوماكنيشا هاو عاد اسباب التمكين تكوافني وبسي سبب ذا نيني ذا كوماكنيكا ام مكناكم فيه tumewamakinisha mambo ambayo nyinyi hatuja kupeni. Tumewapa sababu za kuwamakinisha katika ardhi mambo ambayo hatuja kupeni. Hii ni innafia, hatuja kumakinisheni katika mambo hayo. Imma kanakum bi ay lam numakinuhu lakum mambo ambayo hatuja kufanyeni wepesi katika mambo hayo ya maasha kufari Quraishi enyi makufari Quraishi. Na haya mambo Allah yasema walipokuwa makureishi wamekufuru, naona wakawa sasa wao wanastadili na hayo. Sasa Allah akamwambia, mbona kuna wale watu wa Adi ambao nyinyi mnajua kama waliangamizwa, watu wa Thamud tuliwapa nguvu, tuliwapa mali, makannahum fima imma kannakum fi,
tuliwamakinisha katika ardhi kwa hapa mali na watoto wa mali ya dhalika, mambo ambayo hatuja kupeni nyinyi, hamna, hamko nayo mambo hayo. Lakini bado wao walifanya upotevu na Allah kawaangamiza pamoja na nguvu zao. Wa kaulihi wa kanu min qabl, na walikuwa kabla yake, yastaftihuna ala alladhina kafaru, walikuwa watu hawa wakijigamba, yastansiruna, walikuwa wakitaka nusra, wayukhbiruna kufara la arab, na wanawaambia makafiri wa Kiarabu, biqurbi maji'i nabii akhir zaman, kwamba kuhusiana na ukaribu wa ujio wa nabii wa mwisho wa zama za mwisho. Wakaanu yastaftihun, walikuwa wakiwafungulia wakiwaambia wale Waarabu kwamba jamani, nabii wa mwisho anakuja, kwa hiyo huyo nabii inabidi apewe nusra, na msipompa nusra mtapigwa na mtauawa. Kanu yastaftihuna ala alladhina kafaru, walikuwa wakitaka nusra kwa wale ambao wamekufuru, kwamba atakuja mtume wa zama za mwisho, wanadhania kwamba mtume atatokana na nani, na Banu Israila. Falamma ja'ahum ma'arafu, yalipowajia yale walioyajua, akaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatokana na ndugu yao ambao ni Ismail, kafaru bih, wakamkufuru mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamkufuru kwa kustadini na nini, kwa kustadini na utukufu, kwa kustadini na nguvu waliokuwa nayo na mali waliokuwa nayo, kwa sababu wao ndio waliokuwa wameshika uchumi wa Madina. Wa qaulihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, wanamfahamu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wanavyojua, kama wanavyofahamu watoto wao. Kwa hiyo pamoja na hayo wakawa wamebakia katika batili kwa sababu ya kusadini na nini, na nguvu na ule utukufu aliowapa Allah subhanahu wa ta'ala. المسألة الثامنة مسألة ينان الاستدلال على بطلان الشيء نكستدل جوية وبتليف وكيتو بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء قام با حكونا ولا وليكفات اسبقوا واتو أمبوني مذايف يعني واتو مذايف كيتو أنا كما نباطل kwa sababu kimefuatwa na watu ambao ni madhaifu. Alistidlal bi anna ma alayhi dhu'afa laysa haqqan, ni kustadili ya kwamba mambo yaliokuwa nayo madhaifu sio haki. Fa hadha huwa almizan inda ahli aljahiliya, hiyo ndio mizani kwa watu wa jahiliya. Kwa hiyo kauli ni ile ile kwamba haki haipimwi kwa wingi wala kwa uchache, bali haki inapimwa kwa mizani yake. Na sisi Waislamu mizani ya kupima kama mtu amesimama katika haki ni Al-Qur'an wa Sunna ala fahmi salafi as-salih, ni Qur'an na Sunna kwa ufahamu wao waliotangulia. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-istidlal ala butlan shay bi annahu lam yatba'uhu illa ad-du'afa, kwa maana hilo jambo sio la haki, ka kaulihi, kama kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kusema wao, anu'minu laka wa tab'aka al-ardalun, hivi tukuamini wewe Nuh hali ya kuwa umefuatwa na watu ambao ni madhaifu eh? Watu ambao wamekufuata ni al-ardharun, watu ambao ni wachini, asafilu nasi. Wa kauli ahaulai manna Allahu alayhim min bainina, hivi hawa watu hawa madhaifu hawa hawa makabwela, ina maana Allah amewapa neema min bainina kutu sisi? Ay anna Allah ibtala an-nasa bil amwal, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu mitihani kwa mali wal quwwa na kwa nguvu, wa kasratu rizqi na wingi wa rizqi, liyaqulu, ili waseme hal aulai dhu'afa, je hawa watu madhaifu, manna Allah alaina bil hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa manna Allah alaihim bil hidayah, Allah amewapa amani ya amewapa neema ya hidayah. Kwa maana wao ni wamepata uongofu, sisi tuna mali, kwa nini pia tusipate hidayah? Yaani Allah atupe mali afu asipe uongofu, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hao wamepotea kwa sababu ni madhaifu, haiwezekani Allah awachomoe hawa
mimbainina ai min adhuhurina, kwenye sisi awachomee hawa awape hidayah, atuache sisi watu ambao tuna mali, ni kitu ambacho hakiwezekani. Faradda Allahu bi qawli, Allah akairejesha kwa kauli yake, akawarudi Allah subhanahu wa ta'ala na kuwajibu akasema, alaysa Allahu bi alama bishakirin, hivi Allah subhanahu wa ta'ala hawajui watu wenye kushukuru? Alaysa Allahu bi alama biman yashkuru ni'matahu, hivi Allah hajui yule ambaye anashukuru neema zake? Fayuwafiquhu bilhidaya, akampa tawfiqi ya hidaya ila alislam, katika uislamu. Walau kana dhaifan, hata kama mtu huyo atakuwa ni dhaifu, hilo Allah subhanahu wa ta'ala inawezekana akalifanya. Almas'alatu at-tasi'a, mas'ala ya 9, aliqtida'u bifasaqati al-ulama'i wal-ubbad, ni kule kufata wale mafasiq katika maulama na maubbad, wale watawa. Al-iqtida'u bifasaqati al-ulama wa juhali al-ubbad, na wale wajinga katika watu wanaofanya ibada, watu wa jahiliya ndiyo ilikuwa kazi yao. Wakawafata katika nini mashekhe? Wakawafata fi tahlili al-haram, katika kuhalalisha haram, wa tahrimi al-halal, na kuharamisha halali. Mithlu qawlihi ta'ala, mfano qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala alibasema, fi ahli al-kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, wamewafanya wanavyoni wao na watawa wao kuwa ni miungu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ilikuwa ni masala ya ashirku fi ta'a, walikuwa wanawatii katika masala ya halali na haram. Jambo amelihalalisha Allah, wao wanafuata watawa kwa kuliharamisha. Jambo amelihalalisha Allah, ameharamisha Allah, wanafanya watawa kwa kulihalalisha au kinyume chake. Kwa hiyo ikawa hiyo ndio halali, ndio haki yao. Kwa hiyo al-fasiq huwa al-kharij 'an at-ta'a, fasiq ni yule ambaye anatoka katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walipokuwa wanafuata hawa mafusaq, fa ata bi qawlihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaita kauli yake, akaleta kauli yake ambao bi qawlihi, ya ayyuhalladhina amanu inna kathira min al-ahbari war-ruhban, enyi ambao mmeamini, hakika wengi katika wanavyoni wa Kiyahudi na wale watawa, wale ambao wanafanya ibada bila ya ilmu, la yakuluna amwana an-nas bil batil, kwa hakika kabisa wanakula mali za watu kwa batil, wayasudduna an sabilillah, na wanazuia katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa biqawli, na kwa kauli yake akiwa kinaambia kuhusiana na ahlul kitab, ya ahlul kitab, enyi watu wa kitabu, la taghlu fi dinikum, msifanye ghulu katika dini yenu, ghaira alhaqi, kinyume cha haki, wala tattabi'u ahwa'a qaumin, na wala msifate matamanio ya watu, qad dhallu min qabl, ambao wamepotea kabla, wa adhallu, na wakapoteza watu wengine, wa adhallu kathiran, na wakapoteza watu wengi, wa dhallu an sawa'i sabil, na wakawa wamepotea katika njia ya sawa sawa. Kwa hiyo fala yajuzu ayukhadha alhaqu illa bidalili min alkitabi wasunna, haifai kuchukua haki isipokuwa kwa dalili ya kitabu na sunna. Fala yunzaru ila qawli ahad min nas, isiangaliwe kauli ya mtu yoyote katika watu, illa idha kana lahu mustanadun min alkitabi wasunna, isipokuwa kama atakuwa na maegemeo katika kitabu na sunna. Wama yattasilu lahuma wama yattasilu bihima min fahmi salafi as-salih, na yale ambayo yanaungana kitabu na sunna katika ufahamu wa wema waliotangulia. Almas'alatu al-ashira, mas'ala ya 10, al-istidlalu ala butulani dini biqillati afhami ahli, ni kustadili juu ya ubatilifu wa dini, biqillati afhami ahlihi, kwa uchache wa ufahamu wa watu wake. Yani ukisema kwamba watu wafuasi wa dini hii wana ufahamu mchache, wa adami hifdhihim, na kama wao hawaja hifadhi, ka kaulihim, kama kauli yao, baadi ya rai,
kama watu hawa ni madhalili. Alladhina laysa indahum fahm, hawana ufahamu. Baadhi ya rai ni watu ambao hawana ufahamu. Kwa hiyo wale watu wa bathil wakawa mwatumia wametupia ahlud dini bi qillati alfahmi wa adami hifdhi dini, na kama wao hawajahifadhi dini. Na hilo lilitokea katika watu wa Nuh. Wamesema, wanamwambia Nuh, wa maana raka tabaka illa alladhina hum aradhiluna baadi ya rai, na tujaona watu waliokufuata wewe Nuh isipokuwa watu ambao watu ambao ni wahovyo, watu wa chini ambao hawana rai kwetu sisi, wana akili finyo. Vipi wewe Nuh upewe wahi hali ya kuwa wafasi wako wako katika hali kama hii? Kwa hiyo wakawa wameipinga dini ya Nuh kwa sababu hilo. Kwa hiyo wakaacha mizani ya sheria ya kuweza kuifahamu nini, ya kuifahamu haki. Wa kama kulna kwamba masala ya nani ya kujua haki yanapimwa katika mizani ya nini, yanapimwa katika mizani ya sheria. Na haya masala ya kuwatukana watu ambao wamefuata da'wa na haki ni masala yanaonekana kwamba yako tangu zamani. Ni masala ambayo yanaonekana kwamba yapo tangu zamani. Angalia hata sasa hivi watu wakiwa wanatukana watu wa haki, hasa masalafi. Wakiwatukana maulamao wa kisalafi wanawasemaje? Ni ulamao madha? Ulamao al-haidh wa madha? Wa nifasi, ndivyo wanavyoita. Kama ni maulamao wa haidh na nifasi, wa annahum la ya'rifuna al-waqi'a, kama hawajui mambo yanavyoenda katika wake. Wafiqhu al-waqi'a indahum as-siyasa. Fiqhi ya waqi'a mambo yake ni siyasa. Yaani mtu akawa ni mwanasiasa, akawa na chama cha siasa kwa mfano au kadha. Wa thawratu ala al-hukam, na kutaka kuwapindua watawala, hiyo ndio fiqhu al-waqi'a. Na Allah subhanahu wa ta'ala ashawapa majaribio, lakini bado hawatosheki. Angalia kama hii Arabi al-Arabi ambao wanaiita. Wamewashawishi wa Syria, wamefanya maandamano, wametoka. Angalia sasa hivi wa Syria wanavyokuwa nini? Wanavyotoka katika nani, wanavyokuwa wakimbizi. Baada ya kuwashawishi, baadaye wanailaumu Saudi Arabia kama kwa nini haiwachukui wakimbizi. Ah, nyinyi simwachukue wenyewe. Nyinyi ndio mmewashawishi wamempindua rais, ili wampindue rais wao. Akawatwanga. Alipowatwanga wamekimbia. Si ndio maana yake hiyo? Naanza kumlaumu wenzenu. Ah, angalia Saudi Arabia isimamie watu mambo ya Uislamu. Kwani mmeambiwa kwamba Allah ameambia Saudi isimamie mambo ya Uislamu dunia nzima? Saudi Arabia wasimamie Uislamu dunia nzima, ndio mmeambiwa hivyo? Si ndio maana yake hiyo, mashekhe? Nyie ndio mmewashawishi akina Al-Qaradhawi, na mmewashawishi, naona ndio mmewashawishi. Sheikh Fauzani anasema kwamba msiende, mashekhe wakubwa wanasema msiende, nyie mkasema tunaenda. Na wale ikhwa wote ambao walitoka, yani malasafi shadidi, yani kitu ambacho maajabu ambayo nimekuja kuona katika haya makundi ya kigaidi na makundi mengine, Sheikh wanaishuhudia, wanaitukia Saudi Arabia. Vijana wa Saudi wawili walienda kule. Walipoenda kijana mmoja, yaani baba mmoja, mama mmoja. Wakaenda kule, walipofika kule wanadhani kwamba yale makundi yanapigana na mtu mmoja. Yaani yote makundi yanapigana na nani? Na Bashar al-Assad. Ndio walikuwa nadhania hivyo. Sisi tumefahamia nako. Sasa walipofika kule, mmoja akasema yeye anajiunga na Daesh, na mwingine akasema anajiunga na Jabhatun Nasr. Hawa Daesh ndio hawa ambao wamechomoka ndani ya Al-Qaida. Yaani Daesh asili yao ni Al-Qaida, ni Al-Qaida ya Iraq ambayo iligawanyika. Baada ya kugawanyika, baadaye wakatengeneza Daesh. Kwa hiyo Iraq yule kunapatikana Daesh, kunapatikana pia Al-Qaida na makundi mengine. Sasa baada ya hapo, baada ya kuwa sasa washaenda hawa, huyu akasema mimi yeye akae Daesh, na mwingine akasema yeye ngoja akae wapi? Akae Jabhatu An-Nasr, ambao wengi wao wanakuwa ni watu wa Khaliji. Basi kwenda kule, vita ikaa inaendelea inaendelea. Hawa wote wawili wanajua kama haya ni makundi ambayo yanapigana, wote yanampiga nani? Bashar al-Assad, yanapigana na serikali. ndivyo wanavyojua, hayajui kama haya makundi, hawajui kama haya makundi ahyana yapigana yenyewe kwa yenyewe. Yani kama mtu mmoja sasa hivi akienda Somalia mathala, akienda Somalia nadhani kama kuna shababu peke yake, kumbe kuna makundi mengine. Bali juzi juzi baada ya kufa Abu Talha katika al-Shababu, na al-Shababu wenyewe pia wamefanyaje, al-Shababu wenyewe nao pia wamegawanyika pia, al-Shababu pia nao wenyewe wamegawanyika. Sasa wewe unaenda kwenye al-Shababu hii unakuta kuna al-Shababu nyingine. Kama umeenda na ndugu yako, ina maana huyu akijiunga na al-Shababu hii na mwingine akajiunga na al-Shababu hii, mnakuja kukutana pamoja, mnapigana. Sasa mali asafi shadid, Daishi wakamteka yule kijana ambaye kwenye Jabhat an-Nasr, ambaye ni ndugu yake na huyu kijana mwingine. Walipomteka yule kijana, wakasema huyu kijana tunamuua, ni kafir. Huyu kijana akamwambia wale Daishi, akasema kwamba huyu sio kafiri, huyu nimetoka naye kule mamlaka, nimekuja naye hapa. Tulipofika hapa hatukujua kwamba mambo yako hivi. Yeye akasema anajiunga huku, mimi nikasema najiunga huku, lakini tunadhani swala ni moja, kwa sababu tunampiga adui mmoja. Kwa hiyo kijana mkimsamehe, akikaa hapa kwenye sofa atapigana vizuri tu, wala hana shida. Wakamshika huyo, akasema wewe ni kafiri kwa sababu unamtetea kafiri. Wakambana, wakamfungia kwenye chumba. Yule kijana wakawa wamemuua yule ndugu yake yule. Sasa walipomfungia mule ndani, wakati amekaa mule ndani, akatokea Daishi mmoja akasema, mimi na uwezo kukutorosha, lakini unipe hela. Shingapi? Akamwambia anataka riali takriban 1000. Huyu alikuwa na pesa ambayo alikuwa ameenda nayo. Basi huyu akampa, kweli huyu akaenda naye akamtorosha mpaka akamfikisha karibu na mtaa ya nani, karibu na mipaka ya Turkia. Kwa sababu Syria inapakana na nini? Na Turkia. Alipomfikisha pale, yule kijana akawa anakimbia. Akawa anaenda kufika pale, wakamteka wengine. Tumefahamiana hapo? Ima alimuuza au walimteka. Walipomteka bwana kadha na kadha, basi wakamsamehe nini na nini, wewe kwanza Saudi hamfai, nyinyi ni makafiri. Yaani wote walikuwa nakutana nao walikuwa wanatoka na Saudi na kwamba ni makafiri. Wakati Saudi hapo inapeleka misaada Syria, inagawia watu. Mnachukua, mnashiba, mkishashiba mnapata nguvu ya kufanyaje? Ya kusema kama ni makafiri. Kama ilivyokuwa zama za Uthmani wale Makhawariji. Uthmani alikuwa anawaita njoni mchukue mule, wakishamaliza kula wale wanawake wa Khawariji wanasema Allahumma badil ya Rabbi, badilisha. Allah akabadilisha kweli. Uthmani akaondoka, watu wakapata njaa, wakapata shida ya miaka mingi. Almuhim, yule kijana akaenda kukutana na driver taxi, ndio akawa amembeba kwa riali kitu kama 500, akampeleka mpaka kwenye ubalozi wa Saudia Turkia, akamfikisha pale, ndio akapata fursa ya kuja. Na mimi story kama nimepatia hapo, kwa sababu utaniuliza kama umeipata wapi, na mimi nimepatia hapo, nimehadithiwa na yule ambaye alimsikia huyo kijana anahadithiwa naye, alikuwa ni miongoni mwa mashaikh wetu ambao tumesoma kwao. Sisi tumefahamiana hapo? Naam. Kwa hiyo hii ndiyo ilivyokuwa. Yaani kwamba mtu anaenda nadhani kwamba kundi ni moja, kumbe makundi ni nini? Ni mengi. Na ndiyo maana mashaikh wakasema zile ardhi zina fitna. Wakasema ardhi zina fitna, watu wanakuwa hawajui nini maana ya fitna. Kuna wengi ambao wanapigana. Kwa hiyo msinanie kama Somalia, tukisema kwamba jamani watu wasiende Somalia, maana yake kule kuna fitna. Kokote utakakoangukia utakuwa umeingia katika kikundi cha fitna. Utaleta matatizo. Wallahu almusta'an. Naam, tumefika wapi mashehe? Naam. Tuka al-ashira al-istidada ala butlan ad-din bi khillati afhami ahlihim wa adam ihfadhihim ka qawlihim badi ar-ra'y. Naam. Kwa hiyo ndo tulikuwa katika masuala ya kwamba wale wanaotukana nani ahlu sunna, kwamba hawafahamu nini, hawafahamu waki ni kujua mambo ya siasa. Sasa mambo yao yote yamefeli, ukianzia nani Syria, njoo Tunisia ambayo ndio nchi ya kwanza, njoo Libya. Gaddafi alikuwa anawazisha vijana, ukishafika umri wa kuoa wanakupa pesa na wanakupa shuga, wanakupangia nyumba, unapangiwa nyumba kidumu, unaingia na mke wako, unakula raha. Sasa hivi yako wapi? washamkumbuka. Sasa ukisikia kule nani Libya, usidhani ni kundi moja, nako pia kuna makundi. Sisi tumefahamia hapo. Eh, mambo yako hivyo. Kwa hiyo mambo hayajafaulu, na ndio maana huko nyuma tukasoma kwamba hakuna watu ambao wanazozana na watawala wakapata maendeleo yao katika dini na katika nini? Na katika dunia. Inshallah tutaanzia hapa, adistidlalu bil qiyas, tupumzike kidogo kisha baadaye tuendelee.